Góðan dag, gott fólk, velkomin á þennan sveitastjórnarfund nr. 1388 sem að þessu sinni er haldin í félagsheimilinu á Hólmavík þar sem að hniðja er upptekinn og leigð út til kvikmyndagerðarhóp sem er hér á Hólmavík þessa dagana og vikurnar. Ég býð ykkur velkomin á fundin og spyr og hér tek ég líka fram að í stað Júlíun Ágústsdóttir er hér Marta Sigvaldadóttir sem við bjóðum velkomna inn á fundin. Síðan spyr ég hvort það séu athugasemdir við fundarboðum.
Nei, ekki hjá mér.
Er ekki. Þá heldum við bara áfram og snúum okkur að fyrsta lið sem er við ekki 2026. Það hefur talsverð mikil vinna farið í undirbúning þessa viðauka núna undanfarna daga og ég vil þakka Salbjörgu Ingibjörnsdóttur skrifstofustjóra fyrir mikla vinnu í því sambandi og sömuleiðis tengilega hennar hjá KPMG. En við höfum svo sem líka komið að þessu önnur til þess að reyna að svona ná utanum þróunina sem hefur orðið frá því að við samþykktum fjárhagsáætlun gerð, eða samþykkt fjárhagsáætlun 26 og næstu 3 ára á eftir. Og það mun koma fram í þessum viðauka, það eru talsverðar breytingar á þeirri áætlun sem við samþykktum og fyrir því eru skýringar sem að við munum ræða einhver leiti. En það er búin að fara núna fram endurskoðun á framkvæmdum og verkefnum og fjármögnum þeirra og í öllum tilfellum nánast nema kannski tveimur, þremur erum lækkun framkvæmda að ræða. Við höfum þurft að skera niður strax sem er auðvitað óvanalegt strax í byrjun árs en aðstæður hafa þróast þannig að við höfum orðið að horfast í augu það að við náum ekki framkvæmda eins og við þó heldum þegar við gerðum og gengum frá fjárhagsáætlun gerð. Þetta er nú svona kannski aðdragandinn en annars ætlaði ég að gefa skrifstofustjóra Salbjörgu Engilbertsdóttur orðið og biða hann að reka einstaka liði viðaukans. Áður en við tökum umræðina, gjörðu svo vel, Salbjörg.
Takk fyrir. Það er semst lagður fram svohljóðandi viðauki nr. 2 við fjárhagsáætlun standardbyggðar vegna ársins 2026 á fundi sveitarstjórnar þann 10. mars 2026. Fundur nr. 1388, er það ekki rétt hjá mér? Í framkvæmda lið fjárhagsáætlunar þá er gert ráð fyrir frestun framkvæmda vegna endurbóta kjallara í ráðhúsi. Það var settar 500.000 krónur í þá litlu aðgerð og við frestum því. Félagsheimili númer við reiknum með að mála hér innan hús eitthvað og skiptum hurðir. Við frestum því, það voru 2 miljónir. Lækkun fjárfestinga vegna sorpmála sem eru grenndarstöðar aðalega, þær voru keyptar á síðasta ári og því ekki þörf fyrir þessum kostnaði þessari fjárfestingu á 2026. Götur, það var gert ráð fyrir að leggja á eða gera við gangstéttir fyrir 4.250.000 því veru frestað. Það hefur borist svo er það aukning hér, borist hefur tilbúð í endurgerð á sparkvelli upp á 3,5 milljón, var ekki á upphaflegri áætlun og gert er að fyrir heildarkostnaðin farið í alltaf 5 milljónir króna. Loftdæl og slökkvilis var dæmt ónýtt, komið ljós í lok síðasta árs og það hefur borist tilbúð upp á 2,6 milljónir, það var ekki á upphaflegri áætlun eða náðist ekki inn í vinnu við áætlun. Brandskjól, framkvæmdakostnaður við brandskjól þarf að lækka og lækkar úr 53.600.000 í 30 miljónir. Lækkun framkvæmdu við Hólmavíkurhöfn, það var gert ráð fyrir að skipta festingar á flotbryggjum og fleira. Það lækkar um 10 miljónir úr 12,7 í 2,7. Svo kemur sorpsamlag. Mistök voru gerði skráningu fjárfestingar áætlun á sorpsamlagsins fyrir árið 2026. Stjórn samþykkti fjárfestingar árinu alltaf krónur 72,5 milljón en skráð var í áætlun krónur 38 milljónir. Lögður til lækkun á þeirri áætlun 2,5 milljón. Sömuleiðis var skráð í áætlun ársins 2027 vegna byggingar móttökustöðar krónur 97 milljónir og 500 þúsund sem lækkar í krónur 28 milljónir og 500 þúsund. Lántaka var skráð á árið 2026 krónur 35 milljónir en lækkar í 30 milljónir og á árinu 2027 var lántaka skráð 60 milljónir sem að fer út. Vaxtakostnaður sem fellur á árið 2026 eru 267.000. Þetta er hluti af B-hluta fyrirtæki hjá Strandabjóð og fer því að fullu inn í okkar samstæðu þó að einn annara sveitafélag komi til frádráttar í uppgjörum. 67.00 er hérna veitustofnun, þar fyrir ljósleðara framkvæmd 2026, gert er ráð fyrir 80.000 króna kostnað á hvert staðfang sem ríkissjóði mun síðan endurgreið til strandabyggðar. Heildar tekjur áætlaðar krónur 10,8 miljónir og kostnaður er svo sami. Fráveita, sem er líka bíðarhuta fyrirtæki, kostnaðatali upphaflega áætlun var röng. Kostnaði við framkvæmdinn er krónur 31.600.000 og styrkur fiskeldissjóðs eru 12,7 miljónir. Áður var skráði áætlun 18,9 kostnað. Hækkun er 12,7 miljónir úr 6,2 í 18,9. Það munar sérst að styrkurinn var dreginn frá en heldar kostnaðurinn ekki tekin til greina. Lækatún 16 frestum framkvæmda vegna endurbóta baðherbyggi 1,5 miljón. Þarna er fullt af lækkunum og þó nokkur hækkun líka, þetta hækkun framkvæmt er í raun 5.450.000. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu strandabyggðar er lækkun afkomu þegar lækkun eru handbæru fé hjá B-hluta úr 46,8 miljónum í 26,6 eða 20 miljónir sem er vegna lækkunar og lántöku. Það er hér tafla sem að vera svo birt með fundargögnum mentalega og hér er með betri samantekt á hérna breytingun á fjárfestingunum á næstu árum. Það er ekki gerðu viðauki vegna 27, 8 og 9 en það við erum búin að breyta samt eða leggjum til breytingar á hérna bæði lántöku og fjárfestingum. Þannig að það verður aðeins sko dregið úr fjárfestingum næstu 2 árin og svo aðeins svona aukið aftur.
Takk fyrir þetta, Salbjörg. Orðið lust ef einhver vill tjá sig. Mattias, gjör svo
vel. Takk fyrir notu þig. Já, áður en ég byrja, sko, þá fætti ég svo... Já, þetta eru verulegar breytingar. Og hérna... Ég skrifaði bara hérna hjá mér tvær spurningar. Það er ekkert eitthvað vitt að setja svar á þeim hér, en það er nánast... stórfældur niðurskurður, sko, í höfninni. Og... Mér minnir að það standi nú hérna í viðaukanum að hérna þetta séu festingar og keðjur og eitthvað slíkt. Þá velti ég fyrir mig hvort þetta þýði skert öryggi í höfninni. Og við börjum auðvitað ábyrgð á því að hérna bruggur losna ekki, að því ég veit þetta ekki. Og svo velti ég fyrir mér hvað 30 miljónir dugi langt. Þetta gerði í brandskjólunum. Þannig að ég hindi í gæri verktakafyrirtæki sem er í gatnagerð og hérna reyndar í húsbyggingu líka. Það var mikið verið að gera varnargarðana vegna náttúruhamfaranna hérna, fyrir sunnan Grindavík þar. Það er erfitt að segja til það hvað 30 miljónir duga langt. Það fer eftir í undirlagi hvað langt í efni en svona þumalfingur regla væri að 30 miljónir eru svona 100 metrar pluss mínus, sem er svona 1/5 af því sem við þurfum að leggja í gangstjólum. Þetta var svarið sem ég fékk, þannig að hérna, það er erfitt að horfast í augu við að þurfum að skera það niður. En ég, mér langar, mér leiði óttvita að leggja fram bókun sem að ég held ég hafi skorið niður í undir 200 átt. Mér leiði óttvita. Og mér finnst alveg ástæðu til að, sko, að hérna, leggja fram þessa bókun sem ég ger í eigin nafni. Þegar fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og 3 ára áætlun var samþykkt að meiri hluta sveitarstjórnar á fundi 9. desember benti ég á að forsendur áætlunarinnar væri byggðar á veikum grunni og þær voru á bjartsýnar. Þetta benti ég á að svo skuldasöfnun sem fyrirhuguð væri ekki viðunandi. Því miður hafði ég rétt fyrir mér. Nú þegar aðeins 2 mánuðir eru liðnir af árinu er lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun þar sem lækkun útgjalda er tæpar 47 milljónir og hækkun útgjalda er rúmlega 52 milljónir. Þetta eru gríðarlega breytingar sem settar eru fram í viðauka 2 af starfsmönnum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn hefur ekki komið að vinnu við þær breytingar. Í sveitarstjórnarlögum 138/2011 engungu sveitarstjórn getur tekið ákvarðanir um málefni sem varða verulega fjármál sveitarfélagsins. Með framlagningu viðauka 2 er algjörlega gengið fram hjá sveitarstjórn með því að hún getur kjart neina áhrif á hvaða liðir eru skornir niður og hvaða liðir eru hækkaðir. Engin umræða, rökstuðningur eða vinnufundir svona stórar breytingar á fjárhagsáætlun. Það kemur líka fram í viðaukanum að í 2 tilfellum hafði rangar tölur verið settar inn í fjárhagsáætlun þar sem munaði 32 milljónum í öðru tilvikinu. Fjárhagsáætlunin sem samþykkt var í desember var því greinilega illa unnin. Einnig koma fram í viðauka 2 mikla breytingar á 3 ára áætlun. Fjárfestingar 2027 verið lækkaðar 124 milljónir og lántöku heimildir sama árs lækkaðar 55 milljónir. Það er alveg ljóst. Þessar breytingar eru gerðar vegna slæmrar fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Því miður munu þessar breytingar ekki duga til að rétta á fjárhagsstöðuna heldur verða meira að koma til. Hún er í mig lefið á þetta má sko, ég hef alveg fullan skilning á því að það sé búið að leggja mikla vinn í þetta og hérna en mér finnst bara staðan vera með það hætti alveg burs ég frá hverju er meira hluta og minni hluta að við ættum öll að koma að umræðu í framhaldinu vegna þess að hvernig við getum varið fjármununum eins og til dæmis þar sem ég hef nú tekið undir með oddvita mikilvægi uppbyggingar til dæmis í brandstjólum hvernig við getum unnið að því og ef ég má með leiði oddvita komið til og sem við lífa ætlum að standa bæði að kemur í beinum framhald að þessu að þá myndi til að hljóða þannig Sveitarstjórn Grandabyggðar samþykkir að leggja fyrir næsta sveitarstjórnarfund 14. apríl til úr hvaða leiðir eru færar til að laga erfiða fjárhagsstöðu Grandabyggðar. Fyrsti liður í því er fundur sveitarstjórnar með eftirlitandi fjármál sveitarfélaga. Takk fyrir útliti.
Já, takk fyrir þetta Matthías. Ég ætla að byrja að svara þarna þessum spurningum sem þú varst með. Sko, við könnuðum það hjá göfurum sem voru hér nýlega, það voru fyrir síðastliðið haust, hvort þeir teldu þetta ásættanlegt, þar að segja að sleppa endurnýjun á þessum keðjum. Og þeir töldu svo vera, en það er alveg ljóst að þetta er verkefni sem að verður að fara í á næsta ári. Hugsanlega fyrir, ég ætla ekki að sverja það að mér að það gæti ekki komið upp svo staða, en við hefðum ekki gert þetta nema því að það var talið í lagi. Varðandi brandskjól, þá er nú og í rauninni verkluti 1 sem við höfum núna og erum núna öllu líkitum að auglýsa eftir helgina. Það er fundur í fyrramálið með verktökum og þá erum við að skoða að loka útboðsgögn. Sá verkluti sem lágu þetta ekki fyrir þegar við vorum að samþykkja fjárhagsáætlun, hann hljóður upp á 160 milljónir. Og hann utanum, ef við ímyndum okkur að brandskjól sé eins og átta í laginu, þá nær hann utanum neðri hringin og tenginguna við íþróttasvæðið ef við förum þá leiðina inn á svæðið. Því að það hafa komið upp efasemdur um að það sé rétta leiðin. Heldur væri hægt að styðjast við veginn sem að ég man ekki hvað heitir, sem liggur fyrir neðan, er göngustígur en vegur í raun, sem liggur fyrir neðan það svæða sem hótelið mun rísa.
Kolsmýrarbraut,
já. Það talið í dag hentugur í vegur inn á svæðið og mun ekki kalla á neina jarðvegsvinnu til að komast inn í svæðið. Það eru leiti. Við höfum fengið Jóhann Birki Helgason hjá Verki sem hefur aðstoðað okkur í sambærilegum málum. Við höfum fengið hann til þess að aðstoða okkur við það að í rauninni deila þessum fyrsta verkhluta niður á næstu fjögur ár. Ég held að við getum ekki reikna með öðru en að uppbygging í brandskjólum taki 1-2 kjörtíðanbíl og næsta kjörtíðanbíl fer í verkhluta 1 og þannig munum við deila þessum 160 miljónum niður á fjögur ár, jafnvel 5 ár. Ég hef þegar tilkynnt honum að gera ráð fyrir 20 miljónum í beinar framkvæmdir í brandskjólum á þessu ári, að þessum 30 því að við þurfum líka að greiða fyrir hönnunarvinnu og verkstjórn. Og það er auðvitað alveg rétt hjá Matthíasi að það gerist ekki mikið fyrir 20-30 miljónir. En það er eftir sem áður mjög mikilvægt að við byrjum og hefjum þetta verkefni, bæði vegna þess að það er ítt á okkur af verktökum sem vilja fá útlutaðar lóðir. Og svo er auðvitað líka þrýstingur frá já, í rauninni okkur sjálfum þegar við erum að auglýsa stöður. Við höfum ekki möguleika á að bjóða upp á húsnæði og það er verið að tala um 20-30 manna vinnustöð hér á næstu árum sem er hótelbygging og við þurfum einfaldlega að vera í stakk búin til þess að bjóða upp á húsnæði fyrir utan síðan bara lögbundna skyldur sveitarfélaga til þess. Þannig að ég lít svo á að á þessu ári verði hafist handa við uppbyggingu. Það verður ekki mikið gert fyrir þessar 20 miljónir eða hvort að verða 20 pluss. Á móti kemur að við munum heldur ekki þurfa að fara í neina sérstaka innviða uppbyggingu á tjaldsvæðinu í tengslu við hóteluppbyggingu vegna þess að hótelum mun aldrei framkvæmdi þar mun ekki hefjast fyrir seint á árinu og við munum ná að nýta tímabilið hvað tjaldsvæði verður. Þannig að ég tek undir það, það er ekki mikið hægt að gera fyrir þennan pening. Ég myndi samt fara varlega í að sko steyðast við þauðmálputtareglu vegna þess að við vitum ekki hvað við getum nýtt mikið af þeim jarði sem kemur þarna undan þegar verður byrjað að grafa. Þannig að ég myndi svona spýða og sjá, en engu að síður, þó að við þurfum ekki að fara langt með jarðveg eða sækja hann koma hérna keyran langar leiðir, þá gerist ekki mikið fyrir þessa upphæð. Svo þess að það liggur alveg fyrir. Verkhluti 2, sem væri þó efri hlutin af þessu 8, hann er eitthvað starinn í framtíðinni. Og ég held að það líki ekki á hvað hann varðar vegna þess að ef við horfum á deiliskipulagið þá erum við að gera ráð fyrir því að í verkhluta 1 sé ein ráðhúsalóð með 5 íbúðum og síðan eru 4 parhúsalóðir og ef að næst nú að byggja eitthvað af þessu á næstu 4-5 árum þá svarar það talsverði eftirspurn auk þess sem við erum að ganga frá stofnun lóðar innst á Kóknesbraut sem að hefur hérna, munum hýsa parhús að minnstakosti. Þannig að það horfir eitthvað aðeins betur við svona til framtíðar. En að örliti teki undir með Matthíasi og ég held við séum sammálum það að þetta er einfaldlega nauðsynlegt. Við verðum hins vegar að byrja á þessu verkefni. Það er að mínu huga algjört lykilatriði. Almennt
Kannski benda á að stór hluti af þessari áætluðu framkvæmd á höfninni
Já.
Var hönnunarkostnaður sem var sótt inn á samgönguáætlun.
Já, það er reyndar rétt, það er hluti að því var, sko, hugsunin var að byggja flóðbryggju í samstarfi við eigendur Láka og það var þá einmitt mótframlaga eða áttasækjum styrk en síðan voru það þessar keðjur og festingar sem áttu. Komi líka til, en eins og ég segi, við könnuðum það sérstaklega með tilliti til öryggis. Ef sko almennt, þá, að því Matthías í þessari bókun, tilni Matthías, þá dregur þú nú upp svona auðvitað svarta mynda ástandinu og Við erum hér einfaldlega að gera það sem við höfum alltaf gert. Ég man ekki eftir því að í þeim tíma sem ég hef verið hér sveitarstjóri og svo á þessu kjörtímabili að við höfum farið aðra leið heldur en bara einfaldlega að starfsmenn sveitarfélagsins vinni viðaukana í samstarfi við endurskoðendur sveitarfélagsins. Og ég verð nú að segja alveg eins og er að sko, það er hægt að draga upp dramatíska mynd af þessu ástandi. En fyrsti fundurinn með eftirlitsnefndinni, hann er fyrri fundur af tveimur hefðbundnum vinnufundum. Hann er ekki einhver neyðarfundur vegna þessa ástands. Og ég bara vara við því að við séum að blása það þannig upp og ég sé ekki endilega ætlað þér það. En ég get hins vegar alveg viðkennt að það urðu þarna ákveðin færslu mistök og ég get tekið það á mig að hafa ekki haft þá yfirsýn á hreinu. Það reyndar fór þarna inn tala sem átti aldrei að fara inn, stærri talan 27 ári fyrir sorpsamleið, ykkur hluta vegna fór hún samt inn og fór fram hjá okkur. Það var staðfest í minnisblaði sem sveitarstjórn fékk að fjárfesting á sorpsamleiðsins á næsta ári var ekki meira en 28 miljonir. En engar síður, ég get alveg tekið það á mig að þarna vantaði ákveðna yfirsýn, en að öðru leiti erum við bara að mæta þeirri ábendingu Lánasjóðs sveitarfélaga að sem við vissum að lántökur hafa verið það miklar á undanförnum árum að við erum farin að nálgast hættulega skuldaviðmið. Það tengist ekki eitt og sér þessari áætlun. Það er bara einfaldlega vegna þess að við höfum staðið því sem sveitarfélag og við sem sveitarstjórn að taka ákvörðanir um langt yfir 500 milljóna fjárfestingar á síðastliðnum árum. Og við vitum það öll sem situm við þetta borð að þær fjárfestingar eru fengnar að mestu leiti að láni fyrir peningar. Þannig að við erum bara einfaldlega núna að reka okkur á það að þessi gríðarlega uppbygging sem hefur, ég segi óumbeðið í vissum tilfellum, við báðum ekki um þetta ástand í grunnskólanum en auðvitað urðum við að svara því og það var engin önnur leið. Af engin önnur leið fyrir þessa sveitarstjórn er nokkra aðra í sambærilegum sporum annað en að ráðast í verkið. Þannig að við erum núna að fá það í andlitið hversu skuldsett sveitarfélagið er orðið vegna meðal annars þessara framkvæmda. Þessi fjárhagsáætlun bara svo því sé haldið til haga eins og hún leit út fyrir þennan fund, hún var ekkit svakaleg. 155 miljónir eða 150 miljónir fyrir sveitarfélag með þessa innviðaskuld sem við blasir hvert sem litið er nánast, það er ekkit stórt. Það er bara alls ekki mikil fjárfesting. Við höfum verið að fjárfesta miklu meira undanfarið eins og ég segi. Þannig að við erum þess vegna að mæta þeirri kröfu núna af hálfu lánasjóðsins að endurskoða okkar áætlanir og ég ítreka líka að líkanið sem við samþykktum fyrir jól, nema ég held að Matthías hafi setið hjá, þannig maður rétt. Sveitarstjórn samþykkti fjárhagsáætlun í desember. Líkanið sýndi ágætis afkomu í ár og næstu árum og eins og endurskoðandi KPMG benti á. Þá var það kannski ekki aðlatið að það var hagnaður, heldur meira að það var vaxandi veltu fyrir frá reksti. Þannig að það er alls ekkert allslæmt og það er bara eðlilegt að sveitarfélög og sveitarstjórn bregðist þannig við okkar helstu lánastofnun að við setjumst niður og reynum að endurskoða og skera niður og það höfum við gert. Og ég sé ekki að við þurfum sem sveitarstjórn annað en að við erum náttúrulega að ræða þetta hér og við erum að skoða þetta hérna núna og skiptast á skoðunum þetta en mér finnst fullkomlega eðlilegt að þessi viðaukinn lagður fram eftir vinnu starfsmanna sem að hafa puttan og púlsinu hvað varðar þessar fjárfestingar. Ég tek ekki alveg ekki undir alla þessa bókun, Matthías, þó að hérna, ég deili með þér áhyggjunum og ég svona sé ekki ástæðu til þess að lýsa ástandinu eins og þú gerir og ég sé heldur ekki ástæðu til þess að sko gera eitthvað annað heldur við erum að gera núna. Við munum hitta eftirlitsnefndina, við munum hitta hérna og ræða við fulltrúa lánasjóðsins og ég finnst þetta bara einfaldlega í réttum farvegi. Ég held kannski að ég láti þetta duga nema að fleiri vilji tjá sig. Matthías, gerðu svo.
Já, takk fyrir oddviti. Það er vissulega rétt hjá oddviti að við því ástandi sem kom upp í grunnskólanum var að bregðast. Það hefur afleiðingar, eins og sýnir sig núna. Já, ég mála dálítið dökka mynd, kannski ekki alveg svarta, en þetta eru sko breytingarnar eru hvað það bil sko breytingarnar hækkun og lækkun eru það bil 9% af heildar tekjum sveitarfélagsins. Það eru þó nokkuð mikla breytingar og hérna þess vegna vísa ég til sko sveitarstjórnarlaganna að í rauninni er okkur hér stillt sem setjum í sveitarstjórninni ef við höfum ekki komið að þessu stillt áttu upp við það að auðvitað hefðum að geta komið með breytingar tillögur við einstaka liði í viðaukanum en við höfum ekki þær forsendur vegna þess að það er ekki við önnur í sveitarstjórninni sem hefur sest niður með ég til dæmis eins og forstöðumann eignasjóð til þess að þá geti útskýrt fyrir okkur bara þetta er bara til að minna okkur á það það er ekki starfsmenn sveitarfélagsins sem ber ábyrgð á fjármálunum það er alveg skýrt að það er sveitarstjórn sem fer með einungi sveitarstjórn ber ábyrgð á fjármálunum sveitarfélagsins ekki starfsmennir þannig að við getum ekki ég get alltaf ekki heldur að gera það að kasta ábyrðinni yfir á ykkur sem að skrifuðu undir sveitarstjóra og skrifstofustjóra heldur þegar að svona viðum eitthvað breytingar verða ég bara minna á það að samkvæmt lagana bókstafa þá eigum við að vera miðir á þeim og svolítið mér líður svolítið þess að ég sé stilt upp í vegg og er það í raunni vegna þess að ég hef ekki forsendur gagnvart þessu öllu ég er sammála mörg á því sem kemur fram í viðaukanum ég er ekki að gagnrýna það alls ekki ég er nema ég hefði náttúrulega kosið kannski í aðra áherslur til dæmis eins og með brandskjólin sem að en þetta nú svona þannig við erum sammála um margt en kannski framsetningin kannski þótti dökk en hún það bara því miður og ég ítreka það þegar við fórum með fjárhúsáttuna ég sat ekki hjá Þorgeir ég greiddi atkvæði á mótenni
alveg rétt
vegna þess að mér fannst hún og Bjart sín en þetta sínir sín hún takk fyrir Þorgeir
já takk sko ég það er engin að bara svo að sé alveg á hreinu og því sé haldið til haga hérna og gagnvart þeim sem að hlusta eða heyra þetta síðar að sko það er ekki verið að færa neitt ábyrðina til ábyrðin á þessu er sveitarstjórnar og ég sem oddviti ber mín ábyrð en það eru starfsmennirnir engu síður sem vinna þessi gögn og við, ég sé sko ef við bara horfum kalt á þetta þá er þetta í heildin ekkert mikla breytingar við töluðum upphálega um 150 miljónir í fjárfestingar við erum núna að tala um 155 miljónir það hafa orðið tilfærslur og það hafa orðið leiðréttingar og ég harma það virkilega hvernig fór með hérna, hvernig það skorti yfir sín varðandi þessar tölur sem tengdust sorpsanlæginu en sko við sem sveitarstjórn við getum ekki ímyndað okkur ég vil bara undirstrika það að það væri ekkert sérstaklega gefandi fyrir okkur að mínumandi eða mikill ávinningur að því að sitja á karpum það hvort við eigum að draga úr 2 miljónir þarna eða 5 miljónir þarna þetta eru pingu litli peningar í stóra samhenginu aðalatriðið er að við erum að mæta óskum þeirra sem að lána okkur og við höfum ekki tíma heldur til þess að standi því að vera að sitja niður öll og skoða alla þessa liði þó að það sé hægt að stilla því upp sem lýðræðislegu og í takt við hérna takt við lögin ég man ekki eftir að við höfum nokkuð tíma gert það með þeim hætti við höfum alltaf farið þessa leið viðaukar hafa verið unnir inn á skrifstofu af þeim sem þekkja best til lagðir fyrir sveitarstjórn sem hefur síðan rætt og samþykkt í öllum tilfellum og það er nákvæmlega það sem við erum að gera núna það eru tvær tölur hérna sem voru ekki þekktar þegar við vorum í fjárhagsáætlunargerðinni það er þessi sparkvöllur hann kom ekki inn í umræðuna því miður þó hann hafi verið búin að vera í umræðunni okkar í milli marg búið að kvarta undan því og búið að tala það að endur nýjan og var komið tilboð sem búið að taka þannig að það var út af fyrir klaufaskapur að hann þessi upphæð var ekki inni og síðan var það loftdæla slökkviliðsins Það kom í ljós í nóvember og hún var ónýtt, hún fór á einhverju æfingu og sem betur fyrir varð æfingan ekki alvara lífsins. Þannig að það var strax óskað eftir endurnýjun á henni og ég sendi 24. nóvember póst á sveitarstjórn með þessari vitnesku og það kom ekki svar og þá því miður datt það upp fyrir. Það kom svar síðan í febrúar þegar við fórum að íta við því. Þannig að sú upphæð er þess vegna ný hér, 2,6 miljónir sem er verð á loftælfu. Við erum öll sammálum að það þurfti að gera og því miður bara komið þessar tölur ekki inn. Þetta er nú kannski í rauninni eins og sérst á töflunni einu og svo auðvitað þessi miskilningu með frávættuna að við dróum styrkin frá í staðan fyrir að hérna halda honum þann inni. Þannig að þetta eru ekki þannig tölur að ég vilji meina við hefðum sem sveitarstjórn þurft að setjast yfir þetta og eyða í það tíma kalla eftir gögnum þegar að starfsmenn sveitarfélagsins hafa langbesta yfirsýn yfir þetta. Það er mín skoðun og ég vonaði bara, ég er ekki að draga úr mikilvægi þess að sveitarstjórn tali saman og fari yfir hlutina og ég hef einmitt verið talsmaður vinnufunda og svo framvegis í gegnum okkar störf en í þessu tilfelli þá láð þetta við að gera svona og það er bein tengsl milli skrifstofu og skrifstofustjóra sérstaklega og lánasjóðs sveitarfélaga og jöfnunarsjóðs og svo eftirlitsnefndarinnar og allir þessir aðilar hafa verið upplýstir þessa vinnu á öllum stigum. Bæða mér og skrifstofustjóra. Þannig held ég að við verðum bara að horfa á þetta og horfast í augu það að við erum núna að draga úr, við erum að lægja aðeins og lækka fjárfestingar vegna þess að við höfum þurft að fara mjög geist undanfarin á. Og ég ætla að ítreka, það er nú einhvern veginn þannig að margir horfa á innviðaskuldu eða horfa á bæinn sinn, hvort sem það er Hólmavík eða einhver annar, og horfa á götur og gangstéttir og fólki finnst gjarnan ekki verið að fjárfesta nema að komi nýjar götur eða nýjar gangstéttir. En hér er búin að eiga sér stað alveg gríðaleg uppbygging á síðastliðnum 4 árum. Ég ætla ekki að rifja upp allt sem búið er að gera í grunnskólanum, leikskólalóðinni, það búið að byggja 3 réttir og ýmislegt annað. Við erum byrjuð endurnýjun á fráveitu, við erum að byrja endurnýjun á vatnsveitu og þetta er allt svona, ég leiði mér að segja kannski óáþreifanlegar framkvæmdir oft á tíðum fyrir hinn almenna íbúa. En gríðarlega mikilvægur engar síður fyrir samfélagið og ef við horfum fram í tímann og við erum líka að íta undir verkefni eins og hótelið og brandskjók sem munu þegar fram í sækir skapa okkur tekjur. Og það er það sem þetta sveitarfélag þarf, það eru auknar tekjur. Tekjur fáum við líka fólki sem flyst hingað sem getur þá átt möguleika á íbúðarhúsnæði til dæmis í brandskjónum eða annars þar sem við getum byggt upp, en margt af því sem við erum að íta til hliðar og fresta núna, við verðum að taka því á næstu árum, það er engin spurning. Ég held ég láti þetta duga nema einhverju fleiri vilji tjá sig. Matthías?
Já, takk fyrir því. Ég verði því að skoða þér.
Takk fyrir það. Þá kanna ég hug fundamanna til þessa viðauka og bið þá sem samþykki hann, vinsamlegast að rétta upp hendi. Samþykktur með 4
hjá þetta
og Matthías Sævar Lýðsson situr hjá. Þá höldum við áfram. Það er, jú, Matthías.
Við lífsettum hérna fram tillögu.
Já, fyrirgeðu. Það er hárrétt, við þurfum að taka afstöðu til hennar. Ertu til að lesa hann aftur?
Sveitarstjórn Grandabyggðar samþykkir að leggja fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Þann 14. apríl tillögur hvaða leiðir eru færar til að laga erfiða fjármál Grandabyggðar. Fyrsti liður í því er fundur sveitarstjórnar með eftirlitsnefndum fjármál sveitarfélaga. Þetta er tillagan, ég tek undir mig bara að koma fram. Þessi fundur var ekki ákveðin í tilefni af þessu sem við erum að gera hér, heldur það var að löngu ákveðin.
Já. Við skulum ganga til atkvæðum þessar tillögum. Fyrst ætla ég að segja, mér finnst við nákvæmlega vera að ræða hér hvað við erum að gera til þess að draga úr þessu ástandi og hvernig við mætum því. Þannig að mér finnst við í rauninni ekki hafa neina ástæðu til þess að leggja fram ykkur aðra tillögur. það er bara endurtekning á þessu. Við erum bara hér að reyna að finna leiðir til þess að halda áfram og verða við óskum þeirra sem við eigum svolítið mikið undir akkurat núna. Fundurinn með eftirlitsnefndinni, hann er, eins og ég sagði, fyrri af tveimur hefðbundnum minnufundum á hverju ári og tengist þessu ástandi þannig sé ekki neitt og auðvitað verði það rætt. Þannig að ég sé ekki persónulega að það sé ástæða til að samþykja þessa tillögu, en við skulum bera hann undir atkvæði. Tillaga Matthíasar, ég kann að hug sveitarstjórnarmanna til hennar og þeir sem að samþykja hana vinsamlegast réttu upp hendi. Þeir sem eru á móti, til hann er felld með þremur atkvæðum T-lista gegn tveimur atkvæðum A-lista. Ég best afsökunar að hafa gleymt að bera hann upp, það var ekki meiningin. Þá höldum við áfram. Það er liður 2 á dagskrá sem er lántaka strandabyggðar hjá Lánasjóði Sveitarfélaga. Fyrri lántaka til umræðu á þessum fundi og ég gef bara strax orðið til Skrifstofu stjóra Salbjargar Engilbertsdóttur. Gjörðu svo vel.
Ákvörðunum að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélaga sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með og fundi sínum að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélaga að höfuðstól alltaf krónur 80 miljónir með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála í lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Til tryggingar láninu, þar með talin höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, vöxtum, dráttarvöxtum og öðrum kostnaði, samþykkir sveitarstjórnin að tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 6800 greina sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011, nánar tiltekið útsvarstekjur og framlegur jöfnunarsjóðu sveitarfélaga verði veðsettar. Er láni tekið til að endurfjármagna afborganir og eldri lánum sveitarfélagsins hjá lánasjóðunum, að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóðs sveitarfélaga. Jafnframt til Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10.046.35.989 veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamning við Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir hönd Strandabyggðar sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni þar á meðal beiðni útborgun láns.
Takk fyrir þetta, Salbjörg. Er einhver sem vill hjá sig? Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Er útgreiðslu fjárhæð lánsins 80 miljónir svo sama og þurfum við nokkuð að borga sko lántökugjöld eða hvernig ef ég má beina máli mínu til skrifstofu stjóra?
Gjörðu svo vel.
Það ætti að standa við lánssamningnum.
Já.
Það er alltaf ekki sama klausan og hefur verið í þessum þegar að neikvæð ávöxtun sem ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta er alltaf hann kemur ekki fram henn.
Já, ef ég má aðeins, þá hérna held ég að þetta sé þannig að þetta sé 80 miljónir og hérna langtöku kostnaðurinn sé þá tekin inn í þegar við þurfum að borga af því og hérna það er ekki alveg sama klausan eins og síðast þegar við tókum lán og hérna þannig að þetta séu 80 miljónir sem eru innan þeirra heimilda sem eru í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.
Takk fyrir þetta bæði tvö. Þá
Um að fleiri vilji tjá sig, þá ætla ég að kanna höfundamanna til þessari lántöku og bið þá að gefa til kynna með handa uppréttingu þeir sem samþykkja lántökuna að vinsamlegast rétta upp hendi. Hún er samþykkt samhljóða. Þá það liður 3. Það sömuleiðis lántaka, það lántaka Sorpsamlags Strandasýslu EHF hjá Lánasjóði sveitarfélaga og ég gef aftur orðið til skrifstofustjóra, gerðu svo vel.
Já, takk fyrir. Ákvörðun veitingu einfaldrar ábyrðar, veðsetningu tekna til tryggingar ábyrðinni og umboð til undirritunar lánasamnings vegna láns Sorpsamlags Strandasýslu í eigu sveitarfélagsins hefur Lánasjóður sveitarfélaga. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með á fundi sínum að veita einfalda ábyrgð á láni Sorpsamlags Strandasýslu hjá Lánasjóður sveitarfélaga og veðsetja til tryggingar ábyrðinni í samræmi við hlutfall eignarhalds samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar laga og fyrstu málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga. Númer 138 frá 2011. Ábyrðin nær til láns að höfuðstól alltaf krónur 9 miljónir með loka gjalddaga þann 4. desember 2033 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Ábyrðin tekur til allra greiðsna sem og hverskins kostnaði sem hlýst af vanskilum. Samþykkið nær jafnfram til undirritunar lánasamnings og þess að sveitarfélagið taki á sig þær skyldur sem þar greinir. Lánið tekið til að endurfjármagna afborganir og eldri lánum félagsins hjá lánasjóðum. Að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags sem lánasjóð sveitarfélaga. Sveitarstjórnin skuldbindur sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að breyta ekki ákvæðum samþykkta félagsins sem kveða á að félagið megi ekki að neinu leyti fara í eigu einkaaðila. Ef sveitarfélagið selur eignarhlut sinn til annar opinberra aðila skuldbindur sveitarfélagið sig til að tryggja nýr eigandi yfirtaki ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10463-5989 veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Strandabyggðar sem og til að móttaka undirrita gefa út og öll skjöl fyrir mæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni. Þar á meðal beiðni útborgun láns.
Takk fyrir þetta, Þorbjörn.
Það rétt að ítreka að aðrir hlutafara eru auðvitað upplýstir um þessa umræðu hér á þessum fundi. Núna eru einhverjir sem vilja tjá sig þetta? Matthías, gjör svo vel.
Já, takk, gott við þig. Það er tvennt, annars er langmættur við ekki aðtekla á því að það er lánstíman á endurgreiðsluna. Að það er ekki gert ráð fyrir að sé fara að borga á láninu fyrir henni fyrsta skipti 4. mars 2031 og þá að greiða lánið með 12 afborgunum frá því í mars 31 og þá að greiða það upp á 2,5 ári. Þannig að það er engar afborganar af þessu láni, þetta er hérna fyrir henni í mars 31. Ekki það að ég sé neitt að setja út á það, þetta er óvenjulegt og hérna allt í lagi með það. Hinn spurningin er, og þá kannski til stjórnarformans Sorpsamlagsins, til hvernig verður lánið nýtt hjá Sorpsamlaginu? Ef það er hægt að svara því, þá bara þetta mér vænt það, takk.
Það liggur fyrir að það þarf að endurnýja bíl Sorpsamlagsins. Kranabíllinn sem nú er nýttur til þess meðal annars að draga krókeis í gámbana sem við höfum fjárfest talsvert í, hann er kominn á enda og að hluta til verður þá þetta lán nýtt til þess að fjárfesta í þeim bíl. Hann mun líka nýtast okkur við að koma auknu magni suður, þannig að við erum einfaldlega að endurnýja bílapóst með þessu. en svo er auðvitað unnið að því að svo við vitum að svona gera núverandi aðsetur eða aðstæður sorpsanlagsins þannig úr garði gerðar að þær geti þjónustað þessa krókhysigáma og þá starfsemi og hérna það styttist í að það því verki ljúki og það styttist líka í að við getum tekið upp endanlega það fyrirkomulag í starfseminni sem að gera ráð fyrir því að það verði lokað nema á ákveðnum opnatímum en stóra fjárfestingin er þessi bílakaup sem eru framöndan.
Kannski benda á líka að þetta er óverðtryggt lán. Þess vegna eru lánakjörin öðruvísi.
Já.
Og þetta er bara því samkvæmt skilmálum lánasjóðsins.
Já.
Þá er þetta lánið sem við samþykktum áðan að það er hvað á 3,9% vöxtum en þetta lán sem er óverðtryggt það er á með álæginu það bil 8%. Ég man ekki nákvæmlega töluna að það er 8% vextir. Mm-hmm. Annað var það nú ekki.
Nei, takk fyrir. Þá ætlum ég að kanna hug nema einhverju fleiri vilja tjá sig. Ykkar fundar manna til þessara lántöku og við ykkur með handauppréttingu að staðfesta þeir sem eru sammála lántöku sorpsanlags strandarsýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga vinstralæst réttuði pendi samþykkt samhljóða. Þá erum komin í lið 4 sem er gjaldskrá sorpbyrðu og sorpeyðingar í strandabyrð 2026. Það er alveg ljóst að innleiðing á lagabreytingum og aukinni þjónustu er lærdómsferli og tekur tíma og við höfum lært helling af því ferli sem nú þegar er að baki við þessa innleiðingu. Í þessari endurgerð er verið að auka þjónustu við dreifbýli á þann hátt að bjóða upp á stærri ílát við bæi í dreifbýli sem sóttir eru á 12 vikna fresti. Sama gjald er tekið fyrir ílát hvort sem menn vilja hafa þau 240 eða 660 lítra. Þetta er nú ein helsta breytingin í þessari gjaldskrá. Það eru þarna atriði sem við munum þurfa að breyta í framtíðinni. Það eru komnar upp ábendingar hvernig við ætlum að rukka lögbýl sem ekki hafa fasteignir eða húsnæði og hvort við rukkum eða innheimtum samkvæmt gjaldskrá fyrirtæki sem eiga ekki fasteignir og ég held að á einhverju tímapunkti verður náttúrulega bara að innleiða þessa gjaldskrá fyrirgefiði og það erum við að gera en það er alveg ljóst að það verða fleiri leiðréttingar og breytingar og aðlaganir framöndan. Mér finnst til dæmis mjög óeðlilegt að fyrirtæki sem að starfar hér í sveitarfélaginu en á ekki húsnæði sleppið við að greiða fyrir þá þjónustu sem sorpsanlagið veitir því. Samaskapi finnst mér óeðlilegt að lögbýli sem ekki á hús þurfa að greiða fyrir þá þjónustu. Þannig að það eru svona hlutir sem eru oft óljósir í lögunum og við erum bara einfaldlega að fóta okkur áfram og ég held að það séu allir að gera sitt besta í því ferli og held ekkit það, ég veit það og við erum bara að læra alla daga nánast af því að við fáum talsvert af fyrirspurnum og spurningum og ábendingum og það hjálpar okkur að bæta þetta allt saman. Er einhverjar spurningar? Hlíf, gerðu svo vel.
Já, það tók mig bara svolítið tíma að sjá hvaða breyting væri og þú sagði að það væri verið að auka þjónustu við dreifbýlið með því að bjóða upp á stærri ílát og sækja á 12 vikna fresti í staðinn fyrir 6 vikna fresti. Mér finnst það nú ekki verið að aukninga þjónustu. Þá voru þetta 4 ári. Það tók mér nú líka svolítið tíma að kvika perunum með það. Það væri þá verið að sækja pappa og plast 4 ári í dreifbýlið. Og mér finnst það svolítið mikil breyting á þjónustu.
Já.
Og mér finnst það eiginlega frekar vera að draga úr þjónustu heldur auka hana.
Sko, nú erum við að bjóða upp á fyrir sama verð að við komandi hafi stærri ílát. Það hefur komið fram ósk það.
En helmingi lengri tíma.
Já. Við teljum að þetta það sýnir sig í það sýnir sig í þéttbylnu að 6 vikur virðast duga í langflestum tilfellum.
Mér finnst allavega að var þetta eitthvað kannað hjá veistu hvort að þetta var eitthvað borið undir fólk sem að
Já, sko, ég, eftir sem ég best veit þá er þetta nú tilkomið vegna óska frá einstaklingum í dreifbýli að fá að hafa stærri ílát og það var kannað í öðrum sveitafélögum hver hátturum væri hafður á þar og við erum með styttri tíma til dæmis eldur en ömmur en við reynum auðvitað alltaf að miða okkur við einhver sveitafélög reynum að skoða hvað aðrir gera meðan við erum að læra og innlega
Ég vera mikið, mér finnst þetta mikið breyting og mér finnst þetta eins og þú segir það fyrir sama gjald eru að fá stærra ílát en helmingi lengri tíma það mér finnst það en það hefði sko það mattaði líka alveg inn í þetta væri, veist hver var breytingin maður svolítið að leita það hefði mátt
að koma minnskulega með þessu það hefði mátt vera skýrara
verið svolítið skýrara það er búið að dreifa tunnum á bæi þannig það þarf þá þeir sem velja það að fá stærri tunnu þá þarf að fara að skipta og ok, já, ég er
fleiri sem vilja tjá sig, Matthías
já, takk já hérna hvað ætlaði ég að segja, já
já, nú veit ég ekki
ég held að þetta sé ekki bara það og það er öllu misjæmt hvað fólk vill en hérna ég alveg sáttur í hvort tvekja það annað sem ég sá í þessu og betti á og vinnufundi sveit eða svona forstöðumannafundi það kostar peninga að keyra bíl til að sækja allar sveitir til að sækja tunnur og ílát og þó að vegalengdar hérna séu til dæmis ekki til líkingu við dölunum þar sem að það er að kjöldu fellskarskarskönd og skóvarströnd og í alla dali þá er þetta samt verulega vegalengdir fyrir að fá á bæi og við getum fækka það þetta er líka hagstætt fyrir þann sem að sér þetta fyrir okkur sorglægi og verður þar að leiðandi að vonandi og fyrir að þurfa ekki fara ef það er að fara færi ferðir ég sé það líka í þessu
algjörlega, sammála
því hérna, fyrir mig persónulega varðar mig ekki miklu hvort það eru 240 eða 660 af því að þannig erum við að tala um þannig erum við að tala um pappir, pappa og plast ekki annað annað var það nú ekki
takk fyrir það svo má líka bæta við að það er alltaf hægt að fara með plast og pappa á opnunu tíma í sjópsumlega
já, já, það er fyrir utan einmitt
En það kostar náttúrulega líka fyrir fólk að keyra.
Ef það á leiði kaupstað, getur það gripið með sér plasti og pappa.
Er fleiri sem vilja tjá sig?
Aðeins, já, ég tek bara undir það með að þetta, það hefði mátt vera skýrara hverju var verið að breyta.
Já, ég skal alveg fallast á það.
Takk fyrir.
Takk sem leiðis. Nú, ef það er ekki fleiri sem vilja tjá sig, þá kanna ég hug fundarmanna til þessar breyttu gjaldskrár og biðið ykkur með handa upp verðingu að segja til þeir sem samþykkja vinsamlegast réttu upp hendi
ég sitja hjá bara
samþykkt með 4 atkvæðum og Hlíf Frólfsdóttir situr hjá
ekki alveg svart
þá heldum við áfram og það er þá næst liður 5 sem er kaupsamningur við strandabyggðar og Hornsteina sölu á hlut strandabyggð sölu strandabyggðar í Hornsteinum í sjálfu sér er lítið meira þetta mál að segja það er allt frá gengið með í samráði við lögfræðing sveitarfélagsins það er búið að ganga frá kaupsamningum búið að greiða fyrir hluta greiðslu samkvæmt þeim samningum búið að staðfesta söluna á hlutum til allra hluthafa til stjórnar Hornsteina
Þannig það er ekki annað en að leggja þetta fram hér til kynningar. Og en þar sem þetta eru þrír samningar þá eru þetta þrír liðir og þeir eru allir eins. Við erum bara einfaldlega að kynna hér í sveitarstjórn að þessi gjörningur er afstaðin formlega og í alla staði frá gengin nema innan fyrir 23. mars ef ég man rétt þá verður seinni greiðsla innt af hendi af hálfu kaupenda. Þannig að samningurinn er lagður fram til kynningar, liður 6 er þá Matthías, gjör svo vel.
Já, takk. Jó, ég ætla að vera með frekar leiðinlega athugasemd. Í öllum þessum samningum er kennitala strandabyggðar röng.
Nó.
Og vonandi hefur það engin áhrif á gildi samningsins. Það hérna allir skrifuð undir og er svona... Ég tók ekki eftir þessu.
Nei, þetta er dæmigerð
sem enginn
sér sko. En takk fyrir að benda okkur á það, við skulum skoða það bara. Ég, það þarf ekki og þessum samningum er ekki þinglist. Þannig að þess gerist ekki þörf hvort þið er. Þetta er sala á hlutafé og því er ekki þinglist. Þannig að...
En takk fyrir... Ég játa það, ég tók ekki eftir þessu.
Nei, ég ekki heldur og en takk fyrir að benda á þetta. Ég skal kanna það hjá lögfræðingi sveitarfélagsins hvort að þetta hafi áhrif eða hvort að við getum með einfaldri aðgerð staðfest nýjar kennitölu í samningu. Liður 6, kaupsamningur milli strandabyggðar og kaupfélags Steingrímsfjarðar sölu á hlut strandabyggðar í Hornsteinum. Sama þar, samningurinn lagður fram til kynningar og liður 7, kaupsamningur strandabyggðar og trésmiðjunnar Höfða sölu á hlut strandabyggðar í Hornsteinum. Samningurinn lagður fram til kynningar. Og þá er það liður 8. Það er Þjóðfræðistofa Háskóla Íslands til laga um verndarsvæði í byggð á Hólmavík, loka skýrsla. Í fyrra sumar voru lögð fram drög að þessari miklu skýrslu sem er mjög góð og mjög verði að segja flott rit um Hólmavík og um þetta svæði. Síðan voru einhverjar breytingar gerðar og loka skýrslu var kláruð í desember og lögð fyrir og sendið inn til minjastofnunar og er hér okkur til kynningar og staðfestingar. Einhver sem vill tjá sig nánar um þessa skýrslu, Matthías, gjör svo.
Takk fyrir. Já, það er hér tillaga að afgreiðslunni á þessu. Ef ég má með leiði ótt þetta, sveitað af því að ég skoðaði hvað við ættum að gera næst.
Já.
Sveitarstjórn strandabyggðar samþykkir að fela sveitarstjóra að senda umhverfis orku og loftslagsráðherra tillögu að verndarsvæði í byggð á Hólmavík til staðfestingar.
Mjög gott.
Það er sem sagt...
Það er ferlið.
Það er ferlið sem við vorum búin að taka þetta fyrir áður. Og hérna eða taka við þessu og hérna eða þetta er ferlið og ég kannaði þetta.
Takk fyrir Matthías.
Hvernig er til á?
Og senda þér
skýslan er en til að Matthías er sem sagt svo að fela sveitarstjóra að senda hana til þessar hlutaðandi aðila og ég tek undir þessa tillögu og þakka þér Matthías fyrir að benda á þetta. Þeir sem að samþykja tillögu Matthíasar vinstarlega strýttið pendi og tillögan er samþykkt samhljóða og textin mættalega farin til rítara. Það var að liðu 9, það er umsókn um leikskóladvöl utan lögheimilis. Sveitarfélaginu hefur borist beiðni um leikskóladvöl utan lögheimilis og ég legg til að hún verði bara einfallega samþykkt. Ég vissi ekki.
Ég áttaði mikið á fyrirgeðu öllutti, ég áttaði mikið á hvort það var að segja leikskóladvöl hjá okkur eða einhverjar annar staðar.
Hjá okkur?
Já, bara...
Komi raun og verið ekki fram, það hefði ekki verið að segja leikskóladvöl annar staðar og byggja okkur að borga.
Já.
Þannig að í þess vegna vorum við fyrst svolítið að velta þess fyrir okkur, en... svo fór ég að reyna að leita mér upplýsinga og við komumstum að því að væntanlega væri verið að sækja leikskóla dvöl hjá okkur.
Já, þetta er þetta mjög góð ábending, sko.
Það vantaði raunin í fundargögnu umsóknina sjálfa.
Já.
Heyrðu, já, hún er ekki
hér. Það er það sem að
einmitt... Jú, hún er hér.
Hún er hérna í...
Ég get ekki...
Hún er ekki að mér.
Nei, hér er bara tölvupóstur, sko.
Já, hann er vídeo og viðhengi.
Já, en þetta er bara...
Nei, það virkar ekki inn í
tölvunni,
sko.
Það virkar ekki. Ekki þegar við komin með þetta svona.
En getur þú opnað hér og nú og tekið það af allan vafa að við séum að gera rétt hér?
Þetta er opið hér og nú, þetta.
Þannig er leikskólin allavega.
Þetta er þetta að vera nóg fyrir mig.
Ég var bara, það sem ég hefði hýrt, sagði mér að þetta væri svona.
Ég stendur bara umsóknum leikskóla dvöl utan lögheimilisveitafélags, Klara Dís Baldursdóttir. Hún er fædd 2025 og móður er Hildur Aradóttir. Og hún býr á Vitavegi 6, 520 Drangsnes. Hún er að sækja sérst að ofinreitið að nemandi fá að stunda námskóla árið 2025-2026 í leikskólanum Lækjarbrekku.
Á Hólmavík.
Á Hólmavík.
Takk fyrir þetta, þá líkur málið fyrir og þá endur tek ég beðinni til sveitarstjórna þeir sem að samþykja þessa umsókn leikskóladvöl, nýsalast réttið bendi, samþykkt samhljóða og takk fyrir að skerpa á þessu. Þá er það liður númer 10, það er erindi frá Trésmiðinni Höfða, Hornsteinum fasteignafélagi og Strandagluggum og Hurðum EHF. Það er erindi til sveitastjórnar þar sem þess er óskað að sveitastjórn beini því til verktaka í tengslum við byggingu fyrirhugaða byggingu raðhús á vegum Brákar í Brandskjólum. Í bréfi segir óskað er eftir að sveitarstjórn beiti sér fyrir því að undirritu félög sem eru með heimilisfesti og starfsemi í Strandabyggð fái tækifæri til að vera samstarfsaðilar byggingu þessa raðhús. Ég tek heilsugar undir með bréfriturum að því leitinu til að auðvitað viljum við að sem flestir verktakar á Hólmavík komið að þessari byggingu sem og öðrum. Það sýndi sig þegar að Brák byggði raðhúsið í
Höfðatúni.
Takk. Það er fast í haustum að mér Víkutún en það er Höfðatún að þar komi nokkrir verktakar að. Fyrirkomulagið hins vegar er þannig að ábyrgð val á verktökum og undurverktökum er alfarið á hendi Brákar og það eina sem við getum gert sem við höfum áður gert og munum gera nú er að koma okkar og þeirra sjónarmiðum á framfæri. Og það gerist nú reyndar strax á morgun á fundi sem ég hef boðað til með fulltrúum Brákar, húsnæðis og mannvirkjastofnunar og verktakans sem átti hlut. Þannig að við munum koma þessum óskum beint til skila strax á morgun. En við höfum enga aðra stöðu í rauninni til þess að hlutast til með að velja undirverktaka þær alfarið á hendi Brákar. Það er bara fyrirkomulag sem við göngum inn í ef við tökum þátt í svona verkefni. Er eitthvað sem við tjáum um þetta, Matthías?
Brákar fundur á morgun.
Já. Það er fundur sem ég óskaði eftir með fulltrúum húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, Brák og fyrirtækisins verktakan sem byggði í húsin og hérna, byggingafulltrúa og umsjónarmanni eða fasteignafélagi hérna, forstöðumann eignasjóðs til þess að fara yfir meðal annars þetta og þar muni koma þessu á framfæri.
Það væri mjög gott ef að þú sendur okkur hinum minnisblaðum sérstaklega þegar þeir eru búin að koma þessari beiðin á framfæri.
Já.
Sem ég tek alveg undir að það er okkur í hag að verktakar hér á hlöðinu þeir geti að skila meiri fjármunum í tekjur á okkar hlæði. Eða svona ætti að gera það allveg vel
og... Já, og þekking heimamanna og staðarþekking eru þetta held ég alltaf gild. En ég sem sagt hef brugðist svona við þessu og á morgun munum við koma þessu formulega til skila. Þá held ég að við höldum áfram nema ef ykkur vilji tjá sem meira, jú, líf.
Afgreiðum við þetta þá á einhvern nátt,
veist. Við getum, sko.
Þurfum við ekki að gera það? Er það ekki?
Við getum afgreitað þá þannig að sveitastjóri mun koma erindi bréfritara beint til hlutaðeigandi aðilum. Ég byrði bara réttar að bóka það. Sveitastjóri mun koma erindi bréfritara á framfæri gagnvart hlutaðeigandi aðilum. Og til að hafa formið rétt þá getum við staðfest það þá afgreiðslu, þeir sem samþykkja þá afgreiðslu eins og lagast réttuðu bendi og hún er samþykkt svo afgreiðsla er samþykkt samhljóða. Það var að liður 11 víkingurinn 2026 erindi til sveitastjórnar því að við kynnt ykkur erindið. Hér er verið að slá saman þremur svona viðburðum á þessu sviði, krafta keppnis sviði. Ég ætla ekki að orlengja þetta frekar heldur legg til að þessari tillögu verði hafnað og mín rök eru þau að við höfum tekið þátt í þessu áður og við höfum bara ekki aðstöðu nef svona, það bæði óska eftir aðstöðu stöðningi fæðisstöðningi og beinu fjárframlagi og að mínu mati ekki forsendur fyrir því akkur núna einhver sem vill taka til máls það Matías, gjörðu
svo vel. Ég tek bara undir það sem já, þú þá, segir. Oddviti.
Þá kalla ég eftir aðstöðu sveitarstjórna til þessara tillögu mínar að hafna erindinu og þeir sem samþykkja vinsamlegast réttuðu pendi. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það siglingarsamband Íslands liður 12 áskorun til sveitarstjórna. Þarna er ekki svo sem, það er ekki mikið þetta að segja, en bara ég held að við hljótum öll að vera mjög sammála þessu. Þessari áskorun siglingasambandsins að leggja til að auðvelda, gera fólki auðveldar að sækja í fjörur og ná í yfir sjóin og hugað umhverfi og hreinlæti og aðgengi og ég held að við getum ekkert annað en bara tekið undir þetta og þá kannski vakið athygli á því á okkar heimasíðu eða haft það í huga í okkar starfi en við erum svo sem ekki að samþykja eitt en eitt held ég þetta er bara lagt fram til kynningar en við getum svarað þeim með svo sem þeim hætti að við tökum heilsuvar undir og það sé ekki farið fram að það beinlínis. Eitthvað sem við tjásið þetta, frekar. Þá held ég, jú, Matías.
Já, takk. Já, ég held að sveitarfélagið sé auðvitað vinna því með því að setja upp frekari svona skorpsreinsir stöðvar áður út að rennu sjóin. Þó að þetta gerist hægt og örugglega. Ekki, það var ekki annað.
Nei, takk fyrir. Ég reyndar, það er gott að nefnir þetta. Ég er algjörlega sammála þessu og það er kannski allt í lagi að koma fram að við erum með því átaki sem hafið í sambandi við fráveitu, erum við að breyta frá því að hér séu 10 útrásir út í sjó. Það kemur nú fram í bréfinu erindi siglingasambandsins að beina ekki sorp í fjörur. Það er hvergi gert. Það er þó alltaf einhverja metra út í víkur eða út í sjó. En við erum að breyta í rauninni fyrirkomulaginu úr 10 ef ég maður rétt útrásum í 2-3 hreinsigáma og 5 svo kallega demanta sem að munu skila hreinu vatni eða hreinu vökva út í sjóin í staðinn. Þannig að við erum auðvitað bara að koma Strandabyggð og Hólmavík á réttan stað í þessu mjög svo mikilvæga máli. Þannig að þetta er alveg rétt hjá að mætti sem benda þetta. En örliti er þetta lagt fram til kynningar. Þá er það liður 13 skipulagsskatt umsagna beini vegna máls númer 1267-2025 og þetta er í raun tengt nágrunnum okkar í Árneshreppi. Breyting á aðalskipulagi Árneshrepps vegna jarðstrengs og lagfæringa á Ófeigsfjarðarvegi númer 1267 frá 2025. Mín afstaða er svo sama og áður í svona málum að við gerum ekki athugasemd við breytingu á aðalskipulagi nágranna sveitarfélaga nema þá í þeim ólíklegu tilvikum að þær snerti okkur alvarlega og þessi gerir það ekki. Þannig að ég legg til að við höfum það orðalag að við sveitarfélagi gerir ekki athugasemd við breytingu á aðalskipulagi Árneshrepps og með vísan þá í þessa umsagnarbeiðni. Matthías?
Já, takk, ég tek undir það og sveitarstjóri verið bara falið að svara því þannig að gerum engar athugasemdir við þetta.
Nei. Þá kann ég huga ykkur til afgreiðslu, þeirrar afgreiðslu, þeir sem samþykkja þessa afgreiðslu vinsamlegast rétt við pendi, samþykkt samhljóða og sveitarstjóra falið að koma þessari umsögn til skila. 14. liður er sömuleiðis umsagnarbeiðni vegna máls í skipulagsgátt og það er sama sveitarfélaga, það er aðalskipulag Árneshrepps og ég legg til að við höfum nákvæmlega sama hátt á og telum sveitarstjóra að skila inn samskonar umsögn eða samskonar bókun. Þeir sem að samþykkja þá tillögu vinsamlegast rétt við pendi, samþykkt samhljóða. Þá komið að lið númer 15 sem fundargerð fræðslunefndar, fundur haldinn 2007. Febrúar síðastliðinn. Þetta var fínasti fundur. Í byrjun var farið yfir ráningarferli við ráningu leikskólastjóra að leikskólanum að Lækjabrekku og inn á fundin kom Kristrún Lind Birgisdóttir frá Áskarði og sömuleiðis Anna María Þorkelsdóttir frá Áskarði sem voru í fjarfundi. Það sem sagt búið að fara yfir alla þá vinnu sem að unnin hefur verið af skólastjóra og Áskarði hvað varðar mótun á stefnu fyrir grunnskóla annars vegar og leikskóla hins vegar og ný leikskólastjóri gengur þar bara inn í rauninni innleiðingu á þeirri stefnu og þeim stefnum. Það hefur verið að vinna og liggja fyrir núna starfslýsingar bæði skólastjóra og leikskólastjóra. Í morgun var fundur í leikskólanum með starfsmönnum sem að hafa séð sitthvora deildina í leikskólanum. Það sem að farið yfir þetta ferli og ég fór þar á samt skólastjóra og framundan þá í rauninni að ganga frá ráðningarsamningi við viðkomandi sem getur hafi störf miðjan júní. Og ég heyri ekki annað og sé ekki annað en að þetta ég geta gengið, það er allir. Þetta mun ekki hafa áhrif á kjör eða starfslýsingu þessara viðkomandi starfsmanna. Ég treysti bara þannig að og geri ráð fyrir því að þær stefnur og svo vinna sem Áskarður hefur unnið með skólastjóra sé það aðgengilegt að leikskólastjóri verði ekkit vandræðum með að koma inn í þá innleðingu. Nú, síðan á fundinu var rætt fjárþörf og húsnæðisáætlun, hvað var það málefni grunnskólans. Ég fór lauslega yfir það, við værum núna að reyna koma bókasafninu í notkun almennings og það styttist í að við getum fengið það búið að sóttreinsa eins og ég hef gert grein fyrir bókasafnið og svæðið þar í kring. Og þegar að því líkur þá þurfum við að fá eflu til þess að taka bæði ryksýni, svo kallu DNA-sýni og rakasýni áður en að er forsvaranlegt að hleypa eða opna fyrir fulla notkun á bókasafni. Síðan var rætt innleiðing og aðalnámskrá. Anna María Þorkelsdóttir fór yfir það og ég er mjög, það er gleðilegt að segja frá því og ég er mjög ánægð með það að geta sagt frá því að grunnskólan á Hólmavík hefur unnið að þessar innleiðing frá 2020 og er öðrum skólum framar hvað þetta varðar. Það hefur verið unnið markvist að þessu síðan 2020 og við erum eftir því sem Anna María segir fyrsti skólin á landin sem líkur innleiðingu nýrar aðalnámskrár og það finnst mér mjög bara frábært í raunni og nefndarmenn fögnuðu þessu og hrósuðu öllum hlutaðandi fyrir þessa góðu vinnu og þessi niðurstaða verður tilkynnt og hefur verið send til menntamálastofnunar. Síðan var rætt sérfræði þjónustu við kennara og starfsfólk og þá er það í rauninni verið að lýsa þeirri þjónustu sem að Áskarður býður upp á til kennara. Og að lokum var menntastefna Strandabyggðar 2026 til 2031 samþykkt samhljóða í fræðslunefnd og það hafði ekki verið gert áður þó að allir hefðu í raun verið sammála stefnunni en þarna er formlegt líkur fyrir formlegt samþykki í fræðslunefndar Strandabyggðar á þessari menntastefnu. Það var engin önnur mál en það komu fram spurningar sumarfrí leikskóla og samræmingu þeirra og það verið að vinna því og svo var spurt gervigrasið og net á Battavöllin og því var svarað eins og við komum fram hér áður. Fleira var nú ekki á þessum fundi, það sérstakur liður á þessum fundi okkar að staðfesta menntastefnu Strandabyggðar en aðra leitt er þessi fundi ekki lögð fram til kynningar. Einhverjar spurningar? Líf?
Já. Fyrir að fyrsta þegar að funda gera lög fram til kynningar og síðan við setna samþykkjum funda gerð sveitarstjórnar þá erum við þá væntanlega ekki búin að samþykkja alla liði sem eru í þeirri fundagerð eða þeir eru ekki tekni fram sérstaklega til þess að láta til samþykktar sveitarstjórn.
Það er reyndar og hefur verið svo venja núna í mjög langan tíma að það sem að lagt er fyrir sveitarstjórn í nefndum eru sér liðir á dagskrá sveitarstjórnar.
Ég vil nefnilega aðeins fá að vita betur lið 1.
Já.
Fyrir að fyrsta er það kynning á ferli á ráðningu leikskólastjóra Lækjabrekku.
Já.
Öllu jöfnu væri það þá sveitarstjórn sem að ef þetta er leikskólastjóri, ef þetta er stjórnunastaða hjá sveitafélaginu, þá þarf sveitafélagið að sveitarstjórn að ráða viðkomandi, að því það er með ráðningar. Kristrún fer yfir heilmikla vinnu sem hefur átt sér stað og fer yfir ferli, alls konar ferli og það er og það stendur einnig að það er óvanlegt að því leiti að það er farið yfir starfslýsinguna samhliða umræðum ráðningu við viðkomandi. Það er bara til starfslýsing fyrir leikskólastjóra. Það getur það við ekkert verið að eða einhver verið að ráðskast með hana, er það?
Nei,
það er bara ákveðin ráðskast, eitthvað. En það sem stóra spurningin fyrir mér, ég hefði náttúrulega vilja kannski fá eitthvað af þessum gögnum sem að væntanlega hafi verið lögð eitthvað fyrir ef að hún hefur kynnt þetta ferli, ef þetta er eitthvað ferli. Stóra spurningin er fyrir mér. Það þarf væntanlega að taka ákvörðun bara hvort á að skilja skólana að. Af því ef voru komið skólastjóra og leikskólastjóra, er það gjörðið sitt á stofnunni?
Ekki endilega.
Akkur ekki endilega.
Vegna þess að það geta verið tveir skólastjórar undir sama hatti, þeir eru með alveg skýrt starfsvið, skýrt verksvið. Það er hins vegar ekkert sem segir að það megi ekki skipta þessu upp aftur. Það er gert mjög víða og það er alveg komið til tals hér en við hljótum að eða ég treysti því að við sem sammála að það hefur verið óvarlegt að skipta grunnskólan upp í tvær einingar án þess að hafa leikskólastjóra.
En að því þú sagðir áðan og hjó eftir því að það væri búið að fara í gegnum að það eru engar breytingar á kjörum starfsmanna. Þessara tveggja starfsmanna sem hafa verið deildastjórar. En þá til dæmis eins og skólastjóra sem hefur verið yfir þá öllu verður gerð eða er ætlast til þess að sé einhver breyting á því starfi.
Það verður, þannig séð að þetta breytist starf skólastjóra frá því að vera ábyrgur fyrir leikskólanum líka í það að vera einungis ábyrgur fyrir rekstur grunnskólans. En það verða örlítið ekki breytingar á þeim kjörum heldur samkvæmt því sem að venja er í svona breytingum. Á föstudag, ef við miðum við það að leikskólastjóri hefði störf 15. janúar, júní, á föstudag núna verður þessum starfsmönnum tilkynnt breytingu í starfi og þeir hafa þá mánuð til þess að svara með hvað hætti þeir svara því, hvort eru unnið þeim breytingum eða hvað.
Hvaða starfsmönnum? Deildarstjórunum
og skólastjóra.
Já, þá ertu búin að breyta. Þannig að það er þá verið að leggja fram eins og við skólastjóra breytingu í starfi.
Það er þessi breyting augljós að það kemur leikskólastjóri sem tekur ábyrðina af skólastjóra hvað var það rekstur.
Þá hlýtur það þurfa að koma fyrir sveitarstjórn og sveitarstjórn verður að taka þessa ákvörðun.
Sveitarstjórn tekur ákvörðun um þessa ráðningu. Við erum ekki að
sveitarstjórn eru líka að taka ákvörðun um það ef að breyta starfi eins og sérstaklega eins og skólastjóra.
Já, ég
Ég held að við getum ekki komist hjá því.
Já, við skulum bara skoða það.
Þannig ég held alveg... að verði virkilega að skoða það.
Ég er ekki alveg sammála þeirri því en við skulum skoða það. Fræðslunefnd er ekki að gera neitt annað þarna heldur en að fá upplýsingar um þetta ferli.
Já.
Og það er allt, öllu gögn sem að þarna unnin og ég ætlaði að svara því að þú staldraði við að veri óvanalegt að veri farið við starfslýsinguna samhliða umræðum ráðningu, sko, það er ekkert verið að hrófla við starfslýsingunni, hún er til, hún er alveg skýr. En það sem er óvanalegt er að venjulega þegar ráðinu stjórnandi, þá er það stjórnandi sem að mótar svolítið vinnuna og mótar það stefnu sem mann ætlar að vinna eftir. Þarna líkur það allt fyrir. Skólastjóri og Áskarar hafa unnið mjög náið saman í því að móta stefnu og starfshætti fyrir leikskólan og nýr leikskólastjóri gengur bara beint inn í það. Það er það sem við eigum við þarna, það er það sem er óvanalegt.
Ég vil allavega óska eftir því, allavega fyrir mína hann, að fá þessi gögn, fá að sjá þessi gögn.
Það er ekkert, það er bara ekkert annað en sjálfsagt og það er bara, þú getur bara gert það hvernig sem er.
Já, og ég vil heldur ekki, í raun og veru ekki samþykja þennan lið öðru sér heldur en að vita hvað ég er að samþykja.
Já, það er allt, bara í rauninni sjálfsagt. Það er ekki búið að ganga fram neinum ráðningarsamningi við komandi. Við erum einfaldlega núna að fara í þetta búin að fara í þetta ferli, búin að stilla eða koma viðkomandi inn í þá vinnu sem að liggur fyrir og það er engar efasemdur eða sem sagt hún tekur því eins og það er lagt fyrir. Þannig næsta væri þá að ganga frá ráðningarsamningi eftir að hafa tilkynnt um þessa breytingu starfi sem miðast við upphaf á starfi viðkomandi sem er 15. júní.
Eins sagður að á föstudaginn þyrfti að hérna gera tilkynningum breytingu í starfi og þá er það 3 mánuðir en er ekki eins með það eins og uppsagnir að það miðast við mánuðamót.
Ekki eftir því sem ég best fæ skilið frá, og ég hef fengið leiðsögnum þetta hjá Áskari, þá er það ekki. Heldur máttu við gera þetta með 3 mánuða fyrirvara áður en við komum við getum
hægt starf. Ég held að þurfum að skoða það.
Ef þér finnst ríkja óvissan það, þá skulum við bara skoða það. Það er ekkit heilagt að gera þetta, það er sko alveg hægt að hníka því til einhverja daga.
Ég allavega, eins og ég segi, ég myndi vilja fá að sjá gögnin. Ég held að þetta sé, þurfi að skoða þetta tölvert betur.
Hvað finnst þér óljóst í þessu?
Mér finnst bara ef þú ætlar að ráða leikskólastjóra, að þá sértu bara ráða leikskólastjóra samkvæmt starfslýsingu frá kennarsambandinu fyrir leikskólastjóra.
Það er það sem við viljum að gera.
Og þá og síðan eftir að segja raun og verið þá skólastjóra eða þannig að hann fær þá tilkynningu breytingu á starfi sem hann hefur 3 mánuði til að taka og ef hann gerir það ekki þá virkar það sem uppsögn. Ef þú tekur ekki breytingunni, gerir ég ráð fyrir, þess vegna held ég þetta miðist við, maður þurfi líka að skoða þetta með við mánaðamóti svo aðrar uppsagnir. Þá þarftu væntanlega að auðlýsa eftir, eða þá er inn komin svolítið langt úr
fremni. Já, mér finnst þú þarna framreikna hann sem mikið sko.
Já, að öllu öðru, þá tel ég að með því að þú væri búin að ráða leikskólastjóra og ert búin að láta skólastjóra fá samræmi breytingu í starfi að þá sé í raun og verið búið að taka þá ákvörðunum skipt upp skólanum.
Það er tæknilega ekki þannig.
Og veist, að því ég held oss að hérna þú sért ekki með eina stofnun með tvo skólastjóra.
Sko,
þetta er mín
já, ég ber alveg virðingu fyrir því en sko, hérna mín skoðun er svo að það sé þó við förum þetta núna, þetta skref núna ég er algjörlega sannfærður það að það hefur verið mjög umhugsunarvert og klaufalegt að byrja því að skipta skólanum upp á þess að hafa leikskólastjóra. Þetta er svolítið hænan og eggið. En það er ekkert sem að segir að við þurfum að sko, halda báðum skólastjórum undir sama hatti. það er ekkert sem segir að við getum ekki skipt upp þessum tveimur einingum, við þurfum bara að gera þetta í þessum skrefum. Það hefur verið óeðlegt að mínum mati og okkar í hérna sem hafa unnið að þessu að byrja á því að skipta skólanum upp í sjálfstæðan leikskóla og sjálfstæðan grunnskóla. Og það eru fordæmi þó ég mun ekki nákvæmlega hvaða skóli það þá hefur Óskar sagt það við mig að það eru fordæmi fyrir því að undir sama hatti eru leikskólastjóri og skólastjóri. Hversu lengi það verður, það síðan ákvörðun næstu sveitarstjórnar væntanlega að taka ákvörðunum hvort að henni hugnast að halda þessu sem einni einingu eða aðskilja.
Ég er allavega, ég er á því, ég held að þetta þurfa allt að koma undir hjá sveitarstjórn, taka ákvörðunum þar.
Það líkur alveg fyrir, sveitarstjórn ræður í þessa stöður, sko.
Óskandi þessum gögnum.
Já.
Og bara, veist, já, til þess að þetta sé allt á tæru og eins og ég segi, ég er ekki tilbúin að samþykja þennan lið í fundagerðinni án þess að hafa þess einhverja betri upplýsingar.
Sko, það er engin að samþykja liðin nema að þú ert að samþykja bara alla afgreiðslu þegar þú samþykja fundagerð, þetta er samþykja afgreiðslu allra liða. Hér er ekki verið að sko, sveitarstjórn er ekki að samþykja neina afgreiðslu hvað þessa fundagerð
var þar. Það hefur komið upp áður að það hefur verið fundagerði kynningar og síðan hefur sagt að þess að og ég hef sagt að ég hef ekki samþykkt eitthvað sem var inn í þeirri fundagerð að fjármálega til fram til kynningar og þá hefur bent á það að það væri þess að ég hef samþykkt í lokfundar, sveitarstjórnarfundar, þá væri ég raun og verið með samþykja allt. Þess vegna vildi ég taka fram að ég væri ekki tilbúin að samþykja þennan hluta án þess að hafa betri upplýsingar.
Já, það er sjálfsagt mál að koma því í textaformi inn í fundagerðina en ég ætla bara að ítreka þegar að sveitarstjórnarfulltrúar, kjörinn fulltrúi samþykkir fundagerðina, þá er hún að samþykja allar ákvarðanir sem hafa verið teknar, alla afgreiðslu mála.
Já.
Það er engin afgreiðsla í þessu máli. Þetta er lagt fram til kynningar.
Já, vil samt bara vildi hafa það samt á tæru.
Já, en það er á tæru. En við skulum verða við þínum óskum og þá bara bið ég ritar að hérna, bæta við að Hlífrólfsdóttir hafi óskað eftir því að henni finnist skorta upplýsingar við lið 1 í fundargerð fræðslunefndar og lítur sá að hún sé ekki samþykja þar sem þar stendur.
Já. Óttuði.
Já, þetta er skjörsvöld.
Já, ég tek undir mér Hlíf að og kannski er það ekkert vísvitandi skortur á upplýsingum. En ég ætla að leggja fram eftirfarandi bókun sem ég mun senda ritara. Kannski er fyrsta línan í bókunni af því að þetta er í rauninni fyrsta kannski alvöru umræðan. En bókunin er þannig, ekki hefur farið fram umræði sveitarstjórnum skipulagsbreytingar ákvarðanir teknar varðandi stjórn, leik, grunn og tónskóla. Í samþykktum stjórn og fundarskapstranda byrði segir í 45. grein. Sveitarstjórn ræður starfsmenn í æðstu stjórnunarstöður hjá sveitarfélaginu og veitir þeim lausnir á starfi. Æðstu stjórnunarstöður í strandabyð eru forstöðumaður eignasjóðs, íþrótt og tómstundafulltrúi, skólastjóri sameinaðs leik, grunn og tónskóla strandabyggðar og skrifstofustjóri. Ef ráða á leik skólastjóra, þá þarf meðal annars að breyta samþykktum strandabyggðar. Þetta var bókunin. Ég lít svo á að hérna, ég er ekki að taka neina afstöðu einsamlegt að ráða leikskólastjóra. En samkvæmt samþykktunum þá líti ég svoleiðis á að ef að við ráðum leikskólastjóra þá hljóti að fylgja því uppsögn eða nýr samningur við þann starfsmann sem að sinnti þessu starfi samkvæmt samþykktunum. Samþykktirnar hljóða svona.
Vorum við ekki að tala það rétt á það?
Jú. Þessna sagði ég að fyrsta línan ætti kannski ekki alveg við því þetta er fyrsta kannski alvöru umræðan sem hefur verið tekin.
Nei, það er ekki.
Ég hef ekki tekin eina afstöðu til þess hvort þetta sé skynsamlegt eða ekki. Ég bara benda á ákvæði í samþykktunum
sem við þurfum að fara eftir. Annað varðar bara ekki.
Nei, takk fyrir. Ég ætla algjörlega að hafna þessu að því leitum til að þetta er ekki fyrsta umræða. Þið hefur bæði setið við borð þar sem þetta hefur verið rætt.
Það er alveg umræðan.
Já, þú veist, ég ætla ekki að fara að gera hérna skilgreina hvað er alvöru umræða og hvað er ekki alvöru umræða. Við erum í sveitastjórn og ég hlýt bara að reikna með því að við séum alltaf að tala af alvöru. Nema þegar þú tekur fram að þú ætlar að segja brandara þá er það kannski aðeins öðruvísi. Við erum búin að ræða þetta, þetta hefur verið rætt á forstöðumannafundi, þetta hefur verið rætt inn í fræðslunefnd. Það liggur hins vegar alveg fyrir, það ekki búið að ráða í starfið, það sveitastjórnin ræður í starfið, við erum búin að vera að vinna hér ákveðna undirvinnu og forvinnu og eða það er að segja skólastjóri og fulltrúar Ásgarðs og ég hafna því bara algjörlega að þetta sé einhver hérna fyrsta umræðu málið. Ég hef heyrt ykkur bæði og sérstaklega því Matthías taka undir það að þessi þörf á að ráða leikskólastjóra og ég held við séum margur búin að ræða það að þessi ágæti leikskóla okkar er búin að vera sko leikskóra kennara menntunar laus í mörg ár.
Já, ég tek alveg, ég er ekki andmæla því, við fyrir bara að fara á samþykktunum svo við fáum þetta ekki í hausinn.
Það er engin að, sko, það er engin að hér að reyna að fara fram hjá samþykktunum. Við erum bara að undibúa það sem að síðar verður þá ráðningarsamningur sem að sveitarstjórn staðfestir. Það er bara einfaldlega það sem er að gerast. En til þess að auðvelda það, af því að þetta er svona óvanalegt, eins og ég segi, að liggur fyrir með hvaða hætti á að starfa í leikskólanum, það þarf að kynna það fyrir leikskólastjóra, að liggur fyrir að það er skólastjóra sem áður hafði og hefur í dag, ber ábyrgð á báðum einingum, þá þurfum við að fara varlega í því hvernig við gerum þetta. Og ég segi það bara enn og aftur, það hefur verið fullkomlega óeðlilegt og óvarlegt að byrja því að skipta upp skólanum. Það er engin að útiloka að það hefur verið gert síðar, en það er ekki byrjunarleiðin. Fyrsta skrefið er að reyna að finna einstakling sem hentar í starfið, svo er þetta bara að taka aðrar ákvarðanir. Þannig að ég finnst svona dramatíkin í kringum þessa bókun full mikil miðað við það að hér erum við bara einfaldlega eins og í öllum öðrum málum og þið getið alltaf öll og við margoft rætt að þið getið kallað eftir þessum gögnum frá skólastjóra eða hverjum sem er, persóna frá Ásgarði eða það þarf ekki að koma upp á sveitastjórnarfundi eins og það sé verið nánast að sko, halda ykkur frá okkur gögnum. Það er bara alls ekki þannig. Hér eru bara starfsmenn með þeim ráðgjöfum sem við borgum fyrir að aðstoða okkur í svona störfum að reyna að finna bestu leiðina til þess að klára þetta mál og ég ætla bara að minna á hverjir eru umbjóðendur í þessu máli, þeir eru krakkarnir í leikskólum sem þurfa núna og hafa þurft í mörg ár að fá stuðning, faglegri stuðning af kennaramenntuðum einstaklingi inn á gólfplani alla daga. Það er fullt af mjög hæfum kennur sem koma þar hérna, með viðveru í hverju viku, stutt og svo framvegis, mis langt. En þannig erum við að tala um leiðtoga sem stjórnar dagstaglega, alla daga inn á leikskóla og styður við störf þessara deildastjóra og annara starfsmanna. Og það er það sem okkur ber. Og ég heldur við eftir nú frekar bara að vera fegin að við erum að loksins vonandi að ná að loka þessu leiðinda gati sem hefur verið í mönnun á þessu stöðugildi í leikskólanum í ára ræður. Já, Matthías.
Já, takk. Mér finnst það reyndar ekkert sérstaklega dramatískt að vitna orðrétt í hérna samþykktum stjórnarfundar sko að bara að við pössum okkur bara á því að gera þetta rétt. Annað var það ekki.
Nei, takk fyrir. Nei, það eitt og sér er ekki dramatískt en að ætla okkur að vera að reyna að fara fram hjá því er kannski óþörfi. Takk fyrir þetta. Bæði tvö, ég fundarritari er ekki komin inn þessi beiðni viðbót fyrir hann Hlífar
þá komið hérna alls konar
þá að öðru leiti
sem enginn sér
nei, þetta verður nú lesið upp allt
ég sjá þetta
já, en þá erum við þá er þessum liði lokið myndi ég halda og næsti liðs við 16 er menntastefna strandabyggðar þið hafi kynnt ykkur gögnin ég ætla að rekja örstutt það ferli sem þessi menntastefna er búin að fara í gegnum það eru nú nokkur síðan að við samþykktum sem sveitastjórn að fara í þessa vegferð og skipaður stýrihópur sem ég er Hlíf Hrólfsdóttir Grettir Örn Ásmundsson og ég við höfum unnið með Gunnþóri hjá Guttóri Gunnþórssyni hjá Ásgarði. Að mótum þessara stefnu, það er búið að halda fundi með starfsmönnum og kennurum grunnskólans, það er búið að halda foreldrafund, opin íbúafund, það er búið að vera samráð á heimasíðu í langan tíma, þetta er rætt í fræðslunefnd og sveitarstjórn hefur haft þessi gögn núna í nokkur tíma og við þurfum sem sveitarstjórn að samþykja þessa menntastefnu. Ég ætla að gefa orðið laust áður með göngum til atkvæða hana. Einhver sem vill tjá sig þessa vinnu, Matthías?
Já, takk. Mér finnst þetta bara frábært, líta vel út og hérna, ég ætla að greiða þessu, þegar óteiti ber þetta utur atkvæði, þá er það mér sjálf gleði að greiða þessu atkvæði. Jákvætt.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja tjá sig?
Bara því að tók svo sem þátt í þessu, þá tel ég mér nú þekkið orðið ágætlega og er alveg sáttið þetta eins og það er í dag.
Þá ætlum ég að kanna hug sveitarstjórna til þeirra tillögu sem að hér er að sem sagt, lög fram sem er svo að við samþykkjum menntastefnu Strandabyggðar. Þeir sem samþykkja menntastefnu Strandabyggðar frá 2026 til 2031 vinsalast réttuðu pendi og menntastefnun er samþykkt samhljóða. Þá hefst í rauninni það ferli að gera hana aðgengilega almenningi. Það er textin er klár, efnislega er hann tilbúin og það verður svona útlýstlega örlítil hönnun sem að því við ætlum ekki að prenta hann út í handbókarformi, heldur verður hann aðgengilega á netinu í PDF-formi og þann þarf aðeins að stilla því upp. Þá er að liðu 17, það er atvinnu dreifbýlis og hafnanefnd og þá ætlum ég að gefa formanni þeirra nefndar Gretti Erni Ásmundssyni orðið. Gjörs vel Gretti.
Takk fyrir. Við heldum sem sé fund í atvinnu dreifbýlis og hafnanefnd 27. febrúar síðastliðin. Það var ekki langa fundur. Við sem sé hérna leggjum til við sveitarstjórn að segja upp nú gildandi samningu fyrringu EHF ref á grenjaveiði á svæði 6 sem er í djúpinu frá Mórillu að Ísafjörðu á frá og með 27. febrúar 2026. Við hérna svo barst okkur líka uppsögn á öðru samningi í Bitrufirði. Það eru þeir Sigurður Marino Þorvaldsson og Þorvaldur Garðar Helgason og við viljum bara þakka þeim fyrir samstarfið og velunni störf. Og svo var ákveðið að auglýsa hérna refa á grenjavinnslu í Bitrufirði. Og leggjum til við sveitarstjórn að auglýst verði eftir nýjum aðilum til að sinna svæði 1. Og hérna svo bara spunnust hérna umræður hérna laun og launakjör veiðimanna og viljum við atvinnu dreifbýlis og hafnanefnd hvetja sveitarstjórn enn og aftur til að endurskoða launakjör áður en auglýst verði aftur eftir nýjum aðilum og við vísum í fundagerð frá 7. júní 2023 þar sem að var beðið um þetta. Svo var hérna rætt atvinnu uppbyggingu í Strandabyggð og það var bara jákvætt, það var hótel og fiskvinnslan vilji. Þar helstu hérna í fronti og annað var það ekki. Þú oddvitið, hérna þekki nú hérna samningsmálin betur. Það er ekki í fylgda gerð eins og við ræddum að hérna, skipta hérna, svæði 6 í tvö svæði. Þetta væri svo stórt svæði hérna, svæði 6 í djúpinu og ég er ekki mikill leiðimaður, ég get ekki sagt mikið til það.
Nei.
Annað var ekki, takk.
Takk fyrir þetta. Þetta er fundagerðin sjálf, síðan eru tveir liðir hér sem að þarf að skoða, það eru uppsvörnun á samningnum í djúpinu og svo staðfesting á og þá auglýsa aftur í betrunni. Já, ég er nú ekki fróðastur þetta heldur sko við þetta borð, en launamálun hafa verið rætt lengi og ítrekkað og ég ætla nú ekki að reyna að svo sem leggja orðið í belg, það hefur oft verið kannski bent á lága taxtastofnana og svo framvegis, en Matthías veit ég þekkir þetta miklu betur en ég og geti sjálfsagt sagt eitthvað þetta, Matthías.
Já, takk fyrir, Oddviti. Bara svo það sé sagt og það má alveg koma fram að ég, af því ég farin að heyra frekar illa, mér heyrðist Oddviti segja leggja árar í belg, en ég vona að það hefur verið misheyrn.
Já, það er okkur misheyrn, ég sagði það ekki.
En hérna, eru einhverjar sko tölur sko hvernig þetta hefur gengið eins og þarna í djúpinu, einhverjar sko veiði tölur eða kostnaðurinn við þetta, eða ég bara með refaveiðina þarna í djúpinu, hvernig, hvort það eru, já, hvort það eru einhverjar kostnaðartölur og hérna eru einhverjar veiðitölur, kannski 3-4 ár, eftir tíman og hérna. Og það sama með, sko, ég veit ekki eins og hvað er svæði eitt í bitrunni, hvað það nær langt. Og hérna, ég ætla bara að taka undir það á. Og hérna, allavega það sem ég þekki til hann í bitrunni, þessu hefur verið vel sinnt. En, ég veit ekki alveg hvað ég á að leggja til með þess að hafa skoðun á hann í djúpinu. Það virðist vera að, því bara alltaf allt fullt á tóðum að það jafnvel stuttu eftir að grenja veislu hefur lokið, þá fer maður þarna og þá bara mætir maður tóðunum að vera að bera á gren eftir að grenja veislu með þeir eru fallnir. Þannig að þetta er rosalega erfitt svæði, mikil skógur, mikið að urðum og hérna sennilega bara á nýjum stöðum, en hérna það veri bara
Friðland í næsta nágrinni,
já, þannig að ég held að sé alveg rétt sem að sagt er að það er streymi frá Friðlandinu, það sem að er að hafa verndaðar uppeldistöðvar, en ég veit ekki hvað hefur að segja þetta. Ég ætla samt að segja að ég legg til að það verði leitað eftir nýjum aðlum til að sinna bitrunni.
Já, það er liður
19. Það er liður þrjú að sem við leggjum til að setja stjórna að auglýsa hérna, eftir nýjum aðlum.
En í lið eitt leggjum ekki, eða sérst þá er ekki að talað að auglýsa aftur hérna í hérna djúpinu. Þú sérst að þú sagðir hefði verið að velta fyrir hvað þetta skiptis í tvö svæði,
já,
að þetta verið frekar stórt svæði, en það er ekkert allavega ekkert búið ákveða að það hvort að eiga og það er ekkert verið tekin ákvörðun það hvort að eiga auglýsa það núna eða eitthvað svo leið.
Ég kom aðeins inn í þessu umræða því að ég hefði áður stýrt þessari nefnd og var í sambandi við þessa sem að eru núverandi samningsaðilar. Og það hefur bara ekki verið vilji hjá þeim til þess að skipta þessu upp í tvö svæði. Það munaði nú ekki miklu samt í fyrra og við næðum samkomulagi um það því að það hefur verið áhugi annarra á að taka hluta þessu svæði, gríðlega stórt svæði. En ég held að það líki alveg fyrir og kannski bara mætti skerpa því í viðbröðum hérna, sveitarstjórnar við lið 18 að það þarf að auglýsa aftur og þá sem tvö svæði.
Ég ætla að það þarf að byggilega vera eitthvað grenjavinnsla.
Já. Þetta fuglalífi til dæmis.
Ha?
Fuglalífi til dæmis.
Já, engin spurning.
40 dýr veitt.
Djúpinu.
Já. En við erum kannski komið þá, við höldum áfram.
Bara í fyrra.
Síðan í fyrra.
20 refir.
Það er mjög, það við spilum skýrslum.
Já.
Mjög nákvæmur skýrslum til umhverfisstofnunar, það er allt fram. Já. Það er þetta upplýsingar um það eða viljum.
Ég var einmitt að skoða að það eru 20 refir 2025 í djúpinu.
Það er hættur um tésum, þetta er 20 pluss djúp.
Nú, já.
En ef við höldum áfram með dagskrána þá er það liður 18, fylgjum við, það er 18, það er uppsögnarsamningi um refa og grenjaveiði í djúpinu og það er sem sagt nefndin leggur til við sveitarstjórn að segja þeim samningi upp og við þurfum að taka afstöðu til þess og ég, eins og ég sagði við getum gert á þeirri afstöðu með því að leggja til að það verið auðlýst aftur sem tvö svæði ekki tekst að sækja það skjal eitthvað hluta vegna
Nei, það gekk eitthvað illa
En það sem sagt tillaga nefndarinnar að samningi, núverandi samningi, núgildandi samningi um grenjaveiðar á þessu svæði í djúpinu sem þá frá Mórillu að nei, Rauðmýri að Mórillu verði sagt upp
Ísafjarðará
Já, Mórillu að Ísafjarðará, fyrirgeði
Tölvan skráða mig út
Já, já það er sama gerast hér hildi Allavega að það er lagt til að sveitarstjórn segja upp þeim samningi það er annars vegar og ég tek undir mér líf að það þarf að skerpa því að hvað við gerum í staðinn og við þurfum auðvitað að auglýsa að mínum að aftur þennan samning en í tvennulagi vegna þess að svæðið það stórt og það þarf allan að gera betur heldur en að vera gert undarfæri til þess að sinna því svæði með einum samningsaðila
Hann uppsegjanlegur með 3 mánaða fyrirvara.
Já.
Þannig að
þess erum við að gera þetta núna.
Apríl, maí, júní.
Já. Þess erum við að gera þetta núna. Þannig að ég tillaga nefndarinnar að sveitarstjórn samþykki segja upp þessum samningi og þeir sem að samþykkja þá tillögu nefndarinnar vinsamlegast rétti upp hendi. Það samþykkt samhljóða. Við bætum þá við annarri tillögu sem þá sú að formanni nefndarinnar og verði falið að útbúa auglýsingu með starfsmönnum þar sem að svæðin er skipt í tvennt og það auglýst hið fyrsta. Þetta við fallist á þessa tillögu svona sem samin hér bara eitt og þrír.
Já.
Er búin að leggja sem að fram tvær tillögur?
Við erum búin að samþykja tillögu nefndarinnar að segja upp samningnum en síðan tillaga að formanni nefndarinnar verði falið að útbúa auglýsingu aðskilina svæðisins í tvennt og að auglýsa eftir nýjum samningsæðurum á þeim tveim svæðum hið fyrsta þeir sem að samþykja þá tillögu vinsamlega réttu upp hendi samþykkt samþykja það er síðan liður 9
nei
19 fyrirgefið það er auglýsing refa og grenjavinnslu í Bitru nefndin móttók uppsögn og leggur síðan til að það verið auglýst að nýju eftir aðlum til refa og grenjavinnslu í Bitru
svæði eitt
leggur það til við sveitarstjórn og ég legg til að sveitarstjórn samþykki tillögu nefndarinnar þeir sem samþykja þá tillögu vinsalæst réttið pendi samþykkt samhljóða Þá erum við komin að lið 20, það er velferðarnefnd fundargerð frá öðrum þriðja síðastliðnum. Fundargerð 58. fundar og ég byrði formann nefndarinnar, Matthías Eva Líðsson, að gera grein fyrir fundinum. Gjörðu svo vel, Matthías.
Takk fyrir, Fótti. Þetta var fundur númer 58 og velferðarnefnd stranda og Reykjavíkurhrepps samanstendur af tveimur fulltrúum úr frá Strandabyggð, einum frá Reykhólahrepp og einum frá Kaldrananeshrepp og einum frá Árneshrepp. Það var voru fulltrúar allra sveitarfélaganna á fundi og Hlíf Hrólfsdóttir félagsmálastjóri ritaði fundargerð. Og þar voru þó nokkur hluti af því sem framfyrir á þessum fundum er trúnaðarmál og færðir í trúnaðarbók. Alls konar afgreiðslur og eitthvað sem snýra persónulegum högum fólks. það er bara fært í trúnaðabók. Síðan var færið yfir í erindisbréf velferðarnefndar. Og það er alveg að skila sér og við vonum það í velferðarnefndinni að við getum skilað á okkur full unnu erindisbréfi áður en að umboð okkar líkur. Svo var hérna fjalladáldið akstur fólk sem er með skertar hreyfigetu eða hefur ekki tök á að aka sjálft. Það er ekki bara þeir sem skertar hreyfigetu, til dæmis þeir sem eru löblindir eða sjónskertir, þeir eðlilega hefur það fólk ekki tök á að aka sjálft. Við erum dáldið í vandræðum með þetta. Velferðarnefndin. Félagsmála og sögur að falið að kanna hvernig þetta væri hjá öðrum og hvernig við gætum búið til einhverjar reglur. Og nefndin ætlar að fara yfir það fyrir næsta fund. Og síðan fórum við yfir upphæðir fjárhagsaðstoðar, fjárhæðir sérstakra húsnæðisbóta og velferðarnefndi samþykkti að gera engar breytingar á upphæðunum og það yrði þá verkefni viðtakandi okkar sem hafa fá þá nýtt umboð eftir kosningar að ef menn og konur vilja breyta þessu. Síðan er kannski rétt að hvort að Hlíf getur upplýst okkur það að hefur búið að auglýsa ráðgjafastarf á félagsþjónustunni og hvernig það hefur tiltekist Hlíf.
Það hefur ekki gekið alveg nógu vel. Það er eftir að ræða við einn umsækjanda púftur núna sem við reynum að gera á morgun.
Þannig var það ekki.
Nei, takk fyrir þetta.
Og eins var þetta með samningin að það er búið að vera ít á að það þurfa yfir fara hann og klára það.
Samningin um velferðarþjónustu?
Um félagsþjónustu Strand og Reykjavík.
Já, þannig meinti ég. Já. Það er hálf rétt. Þannig er engin bein tilmæli til sveitarstjórnum, þannig að það funda ekki hvernig lögð fram til kynningar öðru leiti. Takk fyrir þetta. Þá er það næsti liður og það er umhverfis- og skipulagsnefnd, fundargerð frá 5.3.26 og það er aftur Matthías Eva Lýðsson sem formaður nefndarna. Ég bið þér að gera grein fyrir fundinum. Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. Þetta voru haldinn 5. dag 5. mars og fundur voru ég, Guðrún Elinborg, Júlían Ágústdóttir, Árni Magnús Björnsson, Marta Sigvaldadóttir og Grettir Örn. Og við erum allavega þrjú hér á þessum fundi sem við vorum á þessum fundi. Það lágu fyrir þrjú mál. Það var sótt um lóð á Kópnesbraut og þar, svo ég fær bara yfir allt með leyfi oddvita, tek bara alla fundagerðina og hver lið þurfum við að taka sérstaklega fyrir. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur sem sagt til við sveitarstjórn að samþykkja umsókn um lóð á Kópnesbraut. Það sóttist leyfi til þess að reisa tveggja íbúðarraðhús.
Parús, já.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur einnig til við sveitarstjórn að breyta staðfangi lóðarinnar í Kópnesbraut 29 og Kópnesbraut 21.
31.
Þetta var samþykkt í nefndinni að leggja þetta til sveitarstjórn. Síðan var umsóknum í beinu framhaldi, umsóknum byggingaleyfi á sama stað og þar leggur umhverfis- og skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja umsóknum byggingaleyfi á Kópnesbraut. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að byggingafulltrúi grenndar kynni framkvæmdina þegar fullnægjandi gögn liggja fyrir. Einnig verði leitað umsagnar minjavarðar Vestfjarða. Þetta var samþykkt. Svo er það sem er Borgarbraut 4, Finna Hótel.
umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að eiganda Finna hótels verði gert vegna nálaðar við Borgarbraut 6 að gera annað hvort. Skipta út glerjum, næst Borgarbraut 6 í E30 gler með því reiknast geislun undir viðmiðunarkröfu reglugerðar. Eða koma fyrir sjálfverku vatnsúðakerfi samkvæmt íslenskum staðli í glerskálunum. Þetta er samkvæmt tillögum hérna, brunaverkfræðis á Eflu vegna þess að eigandi Finna hótels fór of nálægt og hérna og þetta er sem sagt tillaga umhverfis- og skipulagsnefndar til sveitarstjórnar að annað hvort verði gert og sveitarstjórn feli byggingafulltrúa eftir fylgni málsins. Annað gerði nú ekki á fundinu sem var bókað. Þannig að bara meira var það nú ekki.
Takk fyrir þetta. Ein spurning, af hverju 29 og 31 en síðan er sóttun leyfi fyrir 29a og 29b.
Já, þetta er sem sé parúsa lóðin sem að fer hérna bara hún sem verið staðsett hérna á milli sko.
31 er þá hvaða lóð?
Það er 29b, það mun koma til með að vera Gófnusbraut 31.
Já, ok. Það skýrir það.
Það var, ja. Var ekki alveg viss hvort að þetta vera ein sameignalóð eða tvær mismunandi lóðir.
Já, tvær aðskildar.
Ok. Þá er það okkar segi sveitarstjórn að staðfesta eða samþykja
aðeins til viðbútar. Þetta svæði það sem að byggingafulltrúi hefur lagt út lóðir ef við voru það þannig, það er í skipulaginu íbúðasvæði.
Já.
Bara svo að það sé á hreinu og allavega mér vitanlega eru engar kvaðir á því, enginn hefur fengið útlutað þarna lóðum og hérna ég gerir á fyrir því að ef að ég segi ykkur vitleysu þá mun ykkur réttir leiðir þetta mig og hérna þannig að og þetta er ákveðin svona varúðarráðstofun sem við leggjum til með bæði með grenndarkynna sem er alveg hugsanlegt að við þurfum ekki. En hérna það er svona tillit sem við nágrannina og að minnjavörð, ég fór yfir sko minnjaskráninguna sem er í hérna tillögunum verðarsvæði byggð. Þegar þá er gerð fornleifaskráning, það er ekki engin fornleif skráð á þessum lóðum. En svona, við leggjum það samt til að minnja verði sem sagt, tilkynnt um þetta,
já.
Bara svona til öryggis, takk fyrir.
Ef maður bæta við, þá er það sem maður liggur ekki fyrir deiliskipulag, þá þarf að grenda að kynna. En það er ekki deiliskipulag, þetta er samt skipulag sem íbúðarhúsa svæði, sko, en það þurfur samt að grenda að kynna.
Gott mál, þá er það bara...
Þannig að við leggjum það til.
Já. Það voru liður 22, það er umsókn með lóð að Kópnusbreið 29a og 29b og auðvæðsnefnd leggur til við sveitarstjórnar samþykja beiðnina. Það er búið að ræða þetta og þeir sem að samþykja beiðni nefndarinnar vinsanlegast réttið bendi samþykkt samhljóða. Þá er það liður 23, það er umsóknum byggingaleyfi að Kópnusbraut 29a og 29b og nefndin leggur til við sveitarstjórnar samþykja umsóknum byggingaleyfi þeir sem samþykja vinsanlegast réttið bendi. Það er samþykkt samhljóða og þá er það 24, það er aðeins kannski flóknara. Þar er í raunni eins og ég les tillögu nefndarinnar sveitarstjórn að samþykkja að gera eigandanum að gera annaðhvort að tvennu og ég hljóti þá bara að samþykkja tillögu nefndarinnar og reikna með að hann geri annað að tvennu. Hann kemst ekki upp með annað eigandinn samkvæmt tillögu nefndarinnar. Þeir sem að samþykkja tillögu nefndarinnar vinsanlegast réttið í pendi samþykkt samhljóða. Sveitarstjórn samþykkir allar tillögur ÖS nefndar.
En þarna að breyta í
29
í 31. Það var það ekki enn
Jú, það kemur ekki fram í neinum undirlið.
Jú, það er jú. Fyrsta.
Það vitum við. Já, ég veit það, en í þessari sjálfu, já, akkurat.
Já, einn.
Já.
Hvað segir þið, þarf að gera eitthvað annað í...
Býtum við.
Fyrsta leið.
Með staðfangi.
Það eru tvær tillögur í fyrsta.
Já, það eru tvær tillögur í fyrsta leið, en liður 22 er bara eintillega. Ok. Umhverfis og skipulagsnefnd leggur til sveitarstjórnar samþykki umsóknum lóðakonsú. Við erum búin að því. Umhverfis og skipulagsnefnd leggur einnig til við sveitarstjórn að breyta staðfangi lóðarinnar í Kópnesbraut 29 og 31. Það er ekki sérstakur liður það. Þessir eru sama.
Er það maður 23?
Já, þetta er inn í lið 22.
Sjömi ágreiðslunni hjá umhverfis og
skipulagsnefnd. Þetta er tveir liðir í lið 22.
Já. Ok.
Og sá liðið sem eigum eftir að samþykkja er að breyta staðfengum í 29 og 31. Þeir sem samþykkja þá tillögu nefndarinnar vinstarlegast réttið pendi. Það er samþykkt samhljóða. Og þú bætir því við þá breytari í lið 22. Meðan að...
Breytingu staðfengum,
já. Já. Í Kópnesbraut 29 og Kópnesbraut 31. Sem er mjög bara logist, sýnist mér. Þá er það liður 25, það er verkefni sveitarstjóra, febrúar 26 og orðið er laust. Ef einhver vill sjá sig.
Já, takk fyrir óttiti.
Mátti það skjóðu svo vel.
Það eru nokkrar svona fyrirspurnir, ef ég má. Mm-hmm. Og þó var ég... Gerir ekki til þó ítreki það sem ég hef talað áður að stjórnsýslu skoðun sé ekki fráleitt að tala við alla sveitarstjórnarmenn eða bjóða upp á það og hvort það er ekki komin einn skýrsla eða voru athugasemdir.
Það eru komin drög á lokaskýrslu, já.
Það kom drög á lokaskýrslu, já.
Það eru engar meiri háttar athugasemdir í þessu, þetta er allt liðir sem eru meira minna konur í farveg eða afgreiddir. En það er ekkert í þessu, svo ég svari þessu strax, það er algjörlega mér að meina þessu að fleiri komi að þessum fundi. Þetta er fundur sem að KPMG boða til með sveitarstjóran. Þannig hefur það verið síðan ég byrjaði 2018. Og ég man ekki eftir að hafa nokkuð tíma að setja með fleiri aðilum á þeim fundi. Sveitarstjóri ræðir síðan og ég ræddi við starfsmenn, bæði skrifstofustjóra og starfsmanni á skrifstofu þær athugasemdir sem komu, fórum yfir þær. En það er ekkert sem að banna sveitarstjórn að koma þeirri vinnu, en hins vegar þá enn og aftur, ég leyfi mér að segja, myndi það kannski vera upplýsandi fyrir sveitarstjórn, en það myndi ekkert auðvelda vinnuna. Vegna þess að þetta eru allt atriði sem snúa að því sem starfsmenn inn á skrifstofu eru að vinna með, ég segi ekki daglega, en í sínu starfi. Sveitarstjóri að fylgjast með að viðaukar séu lagðir fram með þessum hætti eða búið sé að innleiða breytingar á reglum eða þetta eða hitt eða að erindisbréf séu í lagi og svo framvegis. Þetta eru allt atriði sem eru aldrei á borði hinn einstaka kjörins fulltrúa. En það er ekkert mér, eins og því, mér að meina lausu að fleiri koma að þessari vinnu en sjálfsögðu síðan fær sveitarstjórn þessa stjórnsýsluskoðun í hendur.
Hefur þetta átak. Ég hef reyndar allavega þrisvar sinnum gert ráð fyrir að viðaukar séu ekki rétt uppsettir. Það er semst ekki afgreiddir en ok. Fjármálafundur 4.3. Var dagsetningin misritun af því að þarna er
sveitarstjórn
komin í mars.
Já, fjórði annar á þetta vera.
Já, og var það þá fjármál sveitarfélagsins væntanlega?
Já, þetta var eiginlega eftirfylgni við stjórnsýslu skoðunarfundin.
Já.
En auðvitað barst, tengdist það einhver leit.
Svo var öryrkjabandalagið og ég er náttúrulega búin að fá upplýsingar af því hlífvarðarna líka.
Já.
Það er að, ég, maður hugsar um aðgengi að skólanum og skrifstofunni og aðgengi að hniðju sem kjörsta þar sem að stéttin er eins og hún er, frekar léleg og það er svo sem ekki bein spurning. Fundur með Jóhanni Birki vegna verkefna.
Já.
Ég veit alveg að Jóhann Birkir er að hjálpa með útboðslýsingar fyrir brandstjórn, eitthvað meira.
Já, Jóhann Birkir sá að gera útboðsgögn sem að búið er að auglýsa verandi niðursetningu á hreinsigámi í Austurtún.
Já, ok, takk fyrir það. Og svo frá síðasta fundi, þar var samþykkt að vera með fund að stofna fundi með foreldrafélaginu. Er eitthvað að frétta því?
Ég var búinn að senda staðfestingu á eða sem sagt beiðnum tillögu. Nei, það ekkert að frétta því. Ég þarf að koma því bara í farveg.
Já. Og svo langar mig líka með leið oddvita sem ekki er hér. Það er að því að náttúrulega ferðinni eftir veginum. Hvort að þú hefur fengið eitthvað viðbrögð frá svæðisstjóraði yfirmönnum vegagerðar á Vesturlandi að halda fund og sérkina fjárfundur ástand vega í sveitarfélaginu okkar.
Sko, já, já, ég fekk viðbrögð, þeir eru alveg til fund, það þarf bara að finna tíma. Ég var aðalega að spurja, sem sagt, ég var í sambandi við hann Pálma Þór og Kristín Lingmó og inn í það kom reyndar annar starfsmaður, Stefán Friðrik frá náða ekki. Vegna þess að við vorum að ræða innkeyrslu í sumarhúsahverfi í Skeljavík.
Já, aðkomu að sumarhúsum.
Aðkomu að sumarhúsum. Og það eru þarna einhverjar minjar, einhverjar þóttir sem að þarf að fara varlega í kringum. Við vorum búin að gera tillögum að keyra upp veginn að sjónsæðinni og taka síðan veg þar niður í hverfið. En við fjallum frá því vegna þess að það er erfitt að eiga við hennar veg á vitturna. Upp á snjómokstur og annað. Núna er komin tillaga frá vegagerðinni, þeir tóku þetta fyrir og svo tillaga gengur út á að í rauninni taka veginn af afleggjaranum upp á sjónvarshæð strax til vinstri er neðan 30 metrar frá þjóðvegi en því miður ekki með 15 metrar frá þessum minnjum. Þá beina línu inn og svo upp í hverfið og það lítur ágætlega út en þetta er óþægilega nálægt þessum minnjum samt og þeir ætla að hafa samband við minnja vend og kanna hvort að þetta gangi að gera þetta svona. Því að þeir samþykktu ekki okkar tillögu sem var í rauninni að taka afleggjara frá afleggjaranum þar sem að fyrir niður í Skeljavík af þjóðveginum, þar í kring, aðeins lengra norðar, lögðu við til að þeir tekin afleggjara upp í hverfið. En þá er það þessi 300 metra regla sem að þeir halda svolítið fast í. Þó svo að þessi veg útur frá í rauninni afleggjaranum upp að Víðdalsá að afleggjaranum að Hólmavík, hann er sundur skorinn á nokkrum stöðum af afleggjaranum sem eru sko mun nær hvoraður með 300 metrar. Þannig að það er nú ekki að sjá að þarna sé neins sko sérstök regla á því og ef við bara tökum dæmi afleggjaranum niður í Skothúsvík og afleggjaranum upp í Víðdalsá sem eru við blindhæð þá eru þeir náttúrulega þá er það ekki samkvæmt þessari 300 metrar reglu. Við vorum að óska eftir lausn meðal annars með því að benda á þetta væri svona en þeir fallast ekki á það, þeir vilja halda í þessa 300 metrar reglu þá hún sé eins og ég segi markbrotin þannig á þessu svæði en komið með þessa tillögu í staðinn.
Já.
Og samhliða þessu þá staðfesti Pálmi Þóra þeir væru bara sannlega til í fund með sveitarstjórn.
Já, já, því bara ég var að koma á fundin áðan og vegurinn er ekkert sérstakur væða sagt og þeir sem hafa hæðt, þeir eru líklega eftir að fá okkur út betur. Annað var hún ekki, var þetta skýrslu sveitarstjóra. Takk fyrir það, Oddviti.
Takk fyrir, sem leiðis, eru fleiri sem vilja tjá sig eitthvað?
Nei.
Svo er ekki, þá er það liður 26 ársreikningur fjórðungssambands Vestfirðinga. Hann er lagður hér fram. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig. Svo er ekki, þá er ársreikningurinn lagður fram til kynningar
liður 27, svæðiskipulagsnefnd Vestfjarða funda gera 24. fundar frá 11. febrúar. Orðið laust, ég vil fá að skjóta inn í að það sem er kannski mest áhyggjuefnið okkar er í rauninni að það virðist fjara aðeins undan svæðiskipulaginu okkar við Dalabyggu og Reykhóla og það er kannski fyrir óeðalegt. Líka auðvitað eru alls konar hugmyndir og umræða í lofti og í gangi framtíð samstarf sveitafélaganna, þannig að ég held að við þurfum bara að gera ráð fyrir því að þurfa í framtíðinni að huga vel að því að svæðiskipulag Vestfjarða og svæðiskipulagi okkar, svo lengi sem það lifir, harmonýri. En það var hann ekki frá mér, er ykkur sem vill tjá sig meira þetta, Matthías?
Já, takk hátviti, já, þarna höfum við Þorgeir verið af því að þetta er fundargerð 24. fundar. Ég held að ég hef nú verið á flest öllum
fundarum. Þú varst á þessum en ekki ég.
Ef ekki öllum, Þorgeir ekki alveg öllum. Og hérna, það er hægt að skoða tillögur svæðisskipulagsnefndar hjá skipulagsstofnun og því sem kallað skipulagsgátt. Hún er þarna í umsagnarferli og verður til apríl, nei, ég man það ekki. Man ekki hversu lengi. En það er allavega
jú, 9. 8. eða 9. apríl.
3 vikur þangað til.
Já.
Og ef við, já, hvort sem við höfum ekki annað að gera eða ekki, þá hvet ég okkur til þess að lesa þetta vegna þess að þá er tækifæri til að senda inn athugasemdir ef að við finnum eitthvað sem að við vildum hafa öðruvísi í þessari tillögu. Það var það sem að Þorgeir Pálsson sagði áðan oddviti svæðiskipulag Dala, Strand og Reykhóla. Þá held ég að við höfum komist að svona ákveðinu lausn með það og ég sé ekki frekar heldur en ráðgjafi svæðiskipulagsnefndarinnar að það sé neitt sem stákast á og svæðiskipulag Dala, Strand og Reykhóla er á ekkert sko, það útendir sitt tímabil 2030. Það er ekkert og árin eru tiltölulega fljót að líða. Annað var það nú ekki, hvernig er bara þetta er forvitlegt plagg. En hérna ekki hérna gera eins og ég og Marta þegar að fara að skoða þetta að mynda kind á forsíðunni og mér finnst hún svo ljóta að hún væri aldrei í fjárhúsinu hjá okkur því að við varum löngu búin að senda í sláturhús.
Segir maður svona kind?
Þannig að ef þú ferði inn á ef ég beinið þessi mörtu og ferði inn á hérna skipulagsstofnun og flettir þessu upp þar og sér forsíðuna ég veit ekki hvernig þér mér lítast á þetta annar var það nú ekki, takk fyrir
þetta Matthías, hérna ég get bætt við að þessi skýrsla er í pappísformi á skrifstofu sveitafélagsins verður þar á samt fylgigögnum til 8. eða 9. maí nei, apríl og það er hægt að koma í kaffi og skoða þá þess að kynna.
Þar getur séð myndina.
Og leita huggunari og kynntin er svona ljót. En takk fyrir þetta. Öðru liti er þá þessi fundagerð lögð fram til kynningar. Liður 28, Hafnasamband Íslands, fundagerð stjórnar 4.480 frá 16. öðrum. Orðið laust ef einhver vill tjá sig. Svo er ekki og þá er það loka liður, það er liður 29, samband íslenskra sveitarfélaga fundargerð stjórnarfundar nr. 993, 18. annan og 994, 3. orðið laust. En það eru aðra leitilega fram til kynningar. Þá er dagskrá tæmd og ég bið fundarritara að lesa fundargerð. Meðan að ég veit ekki hvort að fólk vill fá að standa upp og hérna, taka 2-3 myndur.
Það er náðarlega gott.
Það er bara að setja á pási upptökum.